this lonely, find me something to believe in. Baby, I'm blind. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Ξεπέζεψε και ο Clint Eastwood από το άλογο, δηλαδή, εντάξει.
Ναι. Τι λέει, Γιαννάκη?
Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά και από κοντά.
Α, ναι,
ναι, γιατί τα έχουμε πει τηλεφωνικά, τα έχουμε πει έτσι.
Μια άδεια ο άλλος. Να η Λαμία, να το ένα, να το άλλο.
Να
τα παιχνίδια, να τα ταξίδια. Ναι, σωστό, σωστό. Καλή χρονιά λοιπόν. Όντως είναι πρώτη μου κουμπί.
Καλή χρονιά με υγεία.
2024. Πώ λένε η πρώτη μου συμμετοχή, το πρώτο μου γκολ.
Μπήκε με το δεξί. Μπήκε με το δεξί.
Δεν πρόσεξα, αλλά δεν είμαι και.
Το έχει αυτό.
Όχι.
Δηλαδή,
παλιά το είχα, γιατί...
να μπω στο σπίτι, ναι, 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 με το δεξί,
παλιά
ή
ποιος
θα έρθει στο σπίτι πρώτη επίσκεψη.
Θα σου πω. Εγώ ποτέ δεν κοιτούσα ποιος θα μου μπει στο σπίτι πρώτος, αν ναι, θα είναι πρώτος, δεξί, αριστερό κτλ. Δεν τα είχα εγώ. Από ένα σημείο και μετά δεν τα είχα. Αλλά τι γίνεται, επειδή όμως, ας πούμε, τύχει να έρθω στο σπίτι σου και μπορεί να μην ήξερα αν το έχεις εσύ αυτό,
ναι,
το πώς είχα.
Ναι, ρωτούσε δηλαδή.
Ναι, ναι, μην χαλαστεί, ναι, ο άλλος. Ναι. Αφού, ας πούμε, πάω να το πιστεύει, γιατί να το χαλάσω? Υπάρχει λόγος?
Γιατί
το πρόσεχα.
Έφυγε να σου πω κάτι. Αυτό όμως το ποδόσφαιρο δεν ισχύει. Οι αριστεροπόδαροι δεν είναι πιο πρικισμένοι?
Μπράβο, αυτό που το πας.
Άμα μπει ένας ποδοσφαιριστής, ναι, μέσα, δεν λες μπες με το αριστερό, ρε, ναι, φίλε. Αφού το να είσαι αριστεροπόδαρος στο ποδόσφαιρο θεωρείται προσόν.
Μπες με το δεξί, αλλά τις πάσεις και τα σούτ θα τα κάνεις με το αριστερό. Λοιπόν, αυτό, ναι, είναι πράγματα που θέλω να πω ότι, εντάξει, σιγά σιγά νομίζω ότι αποβάλλει η κοινωνία και. Καλό για μένα.
Εντάξει.
Σιγά-σιγά. Ήταν νέα παιδιά, τώρα πώς θα το κατάνε. Θυμάσαι παλιά, γινόταν χαμός.
Ναι.
Αν μας έβλεπα, ναι, να μπει σε ένα σπίτι.
Στα Κάλαντα γινόταν χαμός.
Τι εννοείς?
Παλιά στα Κάλαντα, ναι, γινόταν χαμός. Δηλαδή.
Αν ξέβαζε και λίγο μέσα, που πέρα και λίγο μέσα για να σου πει.
Όχι, εννοούσα ότι ερχόντουσαν πολλά παιδιά, μικρά, ναι, παιδιά. Έτσι.
Αν το έχουν αλλάξει.
Τώρα είναι πολύ λιγότερα.
Όχι, πολύ λιγότερα.
Και μεγαλύτερα. Και μεγαλύτερη ηλικία.
Και αργά.
Το αργά είναι καλό.
Ναι.
Ναι, το, ναι, αργά είναι καλό, ναι, δηλαδή, ναι, στο αργά θα είσαι με το καφέ, θα ανοίξεις.
Ναι, ναι.
Τώρα στις 7 η ώρα το πρωί, παλιά εμείς πηγαίναμε, ναι, και χτυπάγαμε 6,5-7 η ώρα.
Επειδή ήμασταν, το κάνει και 6,5,
ήμασταν 7, πολύ.
Γιατί λέω θα μας πάρουμε τις πέτρες. Αλλά 8-8,5 ξεκινάμε.
Όχι, θέλαμε να προλάβουμε, επειδή υπήρχε ανταγωνισμός,
ναι,
καταλαβές.
Ναι, δεν πρέπει το να προλάβεις.
Σημάδευες πολυκατοικίες, για παράδειγμα. Ναι. Θυμόσουνα και λες, σε αυτή την πολυκατοικία μου δίνουν πολλά. Σημάδευες, ναι, εσύ. Εγώ σημάδευα, θυμόμουν δηλαδή.
Προφανώς δεν το θυμάμαι, αλλά σίγουρα θα είχαμε κάποια μάστα.
Ναι,
ναι,
ναι, ναι.
Που λέγαμε και μετά στις εξετάσεις.
Και καλά τα λένε και σήμερα, γιατί είδα μία μαμά με δύο παιδιά, πρωί-πρωί όπως οδηγούσα, λίγο μεγαλύτερα πάλι τα παιδάκια, με τα τριγωνάκια. Και λέω τώρα που πάνε με τα τριγωνάκια, λέω αύριο είναι τα φώτα.
Ναι, ναι. Παλιά λέγανε. Όχι όμως τόσο πολύ, ήταν Χριστούγεννα, ναι, και Πρωτοχρονιά. Η αλήθεια αυτό που λέει τώρα ο Γιάννης, τώρα παλιά χρόνια, εγώ πιτσιρικάς, στο φως, ας πούμε, να κλείσουμε νωρίς ή μετά στις εφημερίδες, γενικώς εφημερίδες, κάποιες κλείναμε και από βραδύ, ας πούμε, και τα λοιπά. Τρεις ώρα φεύγαμε για να κλείσουμε δύο φύλλα και το πρωί να έχουμε λίγο το νου μας. Εντάξει, να κοιμηθούμε και πέντε ώρες, επειδή μου λέγαμε.
Ναι.
Μας περιμένει και παραμονή, ναι, Πρωτοχρονιά, θα έχουμε, ναι, ξενύχτια το βράδυ, να μην, ναι, κοιμηθούμε και πέντε ώρες, να σταθούμε. Λοιπόν, και σου χτυπάγανε το κουδούνι 7,5 ώρα. Έχει, ρε, παιδί. Ναι,
ναι,
είναι Κάλαντα. Όχι, ρε παιδί. Ενώ
τώρα όχι, πάνε, είναι δύσκολο.
Αρχίζουν 9,5, ξέρω εγώ, 10.
Τώρα δεν έχει ανταγωνισμό σου.
Τώρα μεγαλώσαμε εμείς και βγαίνουμε εμείς στο σπίτι και τα πετυχαίνουμε. Δεν πέτυχα, να ξέρεις. Τα Χριστούγεννα είχα φύγει, ναι, νωρίς από το σπίτι για δουλειές, κάτι παραπάνω.
Καλά, εντάξει.
Κάτι, ναι. Όχι, είχα κάτι δουλειές να κάνω. Και...
μπορώ να σου πούν και,
στον
δρόμο.
Πείραξε που δεν άκουσα Κάλαντα.
Μπορώ να σου πούν και στον δρόμο. Το είδα.
Ναι, αλλά εμένα πείραξε, δεν τα άκουσα ούτε στον δρόμο. Γιατί ήμουν εξωτερικά.
Σταμάτησαν άνθρωπο στο δρόμο. Σταμάτησαν άνθρωπο στο δρόμο στη γειτονιά του, λέει να στα πούμε. Λέω του λείπει κάτι τώρα. Του λείπει κάτι.
Δεν έχουν κάνει σε αυτά τα παιδιά.
Ναι, ναι, ναι. Και του είπε ο άλλο, πείτε τα. Ωραία, τέλεια. Οπότε τα άκουσα από τον διπλανό.
Πολύ ωραία λοιπόν. Καλά είναι τα Κάλαντα, όχι. Είναι από τι.
Είναι έθιμα, αλλά σβήνουν σιγά σιγά.
Όχι, όχι, αυτό να μην σβήσει. Άρα να τα βγάλουμε το μυαλό μας. Δεν είναι όλα μεταφυσικά και τα λοιπά. Αυτά, άρα να φροντίσουμε λίγο
όχι, αλλά
τη
έχει...
ζωή μας και να μην εξαρτώμαστε.
Έχει αλλάξει από κοινωνία.
Από το αν είδα το Γιάννη στο δρόμο, α, τον είχα δει πριν πέρσι και είχα πάθει αυτό και τα λοιπά. Mm. Αυτά να τα βγάλουμε λίγο το μυαλό μας, δεν παίζουν ρόλο. Αλλά...
ναι, αλλά αν επαναλαμβάνεται. Αν δεις τον Γιάννη και δεύτερη φορά.
Εγώ ήμουν πολύ
και σου συμβεί και δεύτερη φορά κάτι, το βάζει λίγο στο μυαλό σου. Μπορεί να μην φταίει ο Γιάννη, αλλά να έχει υποβάλει τον εαυτό σου ήδη σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε λες, ας πάω από το άλλο πεζοδρόμιο καλού κακού.
Η αλήθεια είναι ότι πιτσιρικάς, πιο παλιά, ας πούμε, πολύ παλιά, ήμουν πολύ προληπτικός.
Ναι.
Και ειδικά μας είχε μείνει αυτό από το γήπεδο. Ήταν μπάστα στο γήπεδο. Καλά, τα κλασικά, ναι, αλλάζουμε, ναι, θέσεις, στο ημίχρονο κτλ.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι, είναι κλασικές συνήθειες. Λοιπόν, όχι, το έχω αποβάλει. Το έχω αποβάλει. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή λογικά, δεν γίνεται, λες. Δεν γίνεται. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε. Τι λες, Μάιρα, Α, μαζί μου συμφωνείς. Όχι, τα έχεις αποβάλει και εσύ. Είναι στη νέα γενιά.
Δεν είσαι προληπτική. Αν δεις πινακίδα στον δρόμο, θα περάσεις από κάτω. Α, θα περάσεις. Κάνα που θέλουμε. Εντάξει. Εσύ, Ειρήνη. Δεν το λένε. Α, να μην περάσει κάτω από σκάλα, να μην περάσει κάτω από την πινακίδα.
Άντε, αυτό δεν το ξέρω καν.
Ναι.
Φαντάσου πόσο άσχετο. Ναι. Δεν το ξέρω εγώ καν αυτό.
Ναι. Ναι, υπάρχει. Κάτω από σκάλα ή κάτω. Ναι. Ξέρεις, πινακίδες που έχουν τις δύο κολόνες και ναι, είναι δύο.
Για να μην τέτοιο, πώς το λένε, τρελνόμαστε, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
Ό,τι λειτουργεί, εγώ λέω πάντα αυτό.
Μπορεί να είναι προληπτικός και τα
λοιπά. Ό,τι λειτουργεί.
Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν τα πιστεύω πλέον αυτά. Δεν τα πιστεύω. Δεν έχω παλιά, είχα γούρια, είχα το ένα, είχα το άλλο. Κλασικά πράγματα που κάνει. Ο μέσος άνθρωπος. Τα είχα όλα κανονικά. Δεν είσαι ακόμη και τώρα αθλητές.
Υπήρχε μια φάση που το ακολουθούσε. Οι αθλητές είναι άλλη κατηγορία.
Είναι άλλη κατηγορία.
Ναι.
Είναι πολύ, επηρεάζονται πάρα πολύ από
ναι.
Ναι. Ναι. Τους βλέπεις ακόμη και τώρα, βλέπεις.
Ναι, έχουν προλήψεις, γούρια. Γιατί ο αθλητής παίζει με το κορμί του, φοβάται τον τραυματισμό. Και μετά έρχεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή τα περισσότερα γούρια έχουν να κάνουν με το να είναι υγιείς, να είναι γεροί, να παίζουν τα μάτς. Και αν ξέρεις, του πάει κάτι ότι φοράω αυτό και έχω βάλει τρία γκολ σε ένα μάτς.
Τέλος.
Το φοράω συνέχεια. Έγας. Τέλος. Ναι.
Έχει δίκιο όμως. Ένα δίκιο
είχε
το
γίνει με το Καντονά αυτό.
Έχει ένα... Τι, για πες.
Ο μύθος με το σηκωμένο γιακά.
Να ξέρω, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του Γιάννη.
Ναι, και εγώ το τελειώνω τώρα. Αλλά το ενώ τον έχω ζαλίσει και του λέω: θα σου φέρω το βιβλίο να μου το υπογράψει. Θα σου φέρω το βιβλίο να μου το υπογράψει. Ναι, Γιάννης Μπίγιος, Θεός. Και δεν έχω πάει ακόμα το βιβλίο.
Εγώ το κακό με τα βιβλία είναι ότι εγώ. Μας παίρνει αυτή η καθημερινότητα, η ρουτίνα και δεν καθόμαστε, ας πούμε, το βράδυ εύκολο να διαβάσουμε. Άντε, θα δείτε λίγο μια σειρά και τα λοιπά. Εγώ τα βιβλία τα μαζεύω και τα προσπαθώ να διαβάσω το καλοκαίρι στις διακοπές. Το καλύτερό μου ήταν στην παραλία.
Ναι, βέβαια.
Από τα καλύτερα. Βέβαια. Και δεν μ' αρέσει ποτέ που βγήκαν στο κινητό ή.
Ξέρω, να το δεν μπορώ να διαβάσω το κινητό.
Ναι, θέλω χαρτάκι, θέλω ναι. Λίγο το βιβλίο να το πιάνω.
Όχι, δηλαδή στην παραλία που λες και αυτά με ιό και τέτοια, κάνει αντανάκλαση το κινητό. Δυσκολεύεσαι να διαβάσει.
Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη, γιορτάζει κιόλας μεθαύριο. Τα χρόνια πολλά.
Λοιπόν, λέω Καρτονά ότι το πρώτο μάτς που δεν είχε καμία διάθεση να σηκώσει κανένα γιακά κτλ. Απλά είχε φτιάξει το ρούχο του, α πούμε έτσι. Μπαίνει μέσα, αλλά ο γιακά έχει ανασηκωθεί από μόνο του μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Και έχει παίξει καλά στο πρώτο μάτς. Με τη United και έχει πάει ωραία και ούτω καθεξής. Και το μείνε. Σου λέει, αφού έπαιξα καλά με το σηκωμένο γιακά, στο καθερό σου. Σηκωμένο γιακά.
Και το είχε δηλαδή αποστείλει.
Και έτσι βγήκε ο σηκωμένο γιακά δηλαδή.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο φίλος ο Αγρότης, ο φίλος του Παναθηναϊκού, λέει τρίτη φορά ρε παιδιά, καλά τα μέσα σε 10 μέρες. Τι νομίζουν, ότι έχουμε το παλιό, το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Παιδιά, αυτό που έχει γίνει βάρη τα τελευταία χρόνια. Και έρχονται τα παιδιά, έρχονται οι κόρες μου και μου λένε, μπαμπά, τι γινότανε. Εγώ κάτσε το κορίτσι μου, πείτε ρε, ότι. Μου λέει, έτσι όπως θα διαβάζουμε, νομίζουμε ότι κάνετε τα πάντα. Απλώς το καλύτερο που έχω ακούσει τα τελευταία που έχω ακούσει, που έχω διαβάσει, είναι ότι με Πασόκ ανοίγαμε το air condition για τη ζέστη από τα καλοριφέρα. Να ρίξουμε λίγο τη θερμοκρασία. Έπως, λέω, δεν υπάρχει. Ξέρεις, οι νέες γενιές, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει. Δηλαδή, κιόλας, εγώ δεν ρωτάνε παιδιά, όχι, τα πιστεύετε αυτά, ρε παιδιά, γίνεται πλάκα. Γίνεται κουβέντα να γίνεται. Εντάξει, αλλιώς οι εποχές ήταν ωραία και τα λοιπά.
Φάγαμε τα πακέτα Ντελόρ.
Φάγαμε τα πακέτα.
Τα κάναμε μπουζούκια, καγιέν και τα λοιπά.
Δεν τα φάγαμε εμείς τα πακέτα των Λόρδων.
Και ύστερα μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτή είναι η σύντομη ιστορία. Δεν δημιουργήσαμε τις υποδομές που έπρεπε και μετά μπήκαμε στα μνημόνια.
Τα λεπτομέρειες είχε. Κάτσε και εσύ ασχολείσαι
με λεπτομέρειες. Που δεν πρέπει να χαλάσουν μια ωραία ιστορία.
Ναι, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, είσαι συντονισμένη στην Νέα Σπόρα, έχει ξεκινήσει η εκπομπή 352. Βέβαια, έχουμε ξεκινήσει με άλλα θέματα, αλλά και αυτά είναι με στην επικαιρότητα, μην νομίζετε. Είναι συζητήσεις που κάνουμε καθημερινά μεταξύ μας ή και κάνετε και πιθανότατα κάνετε και εσείς. Η Μαΐρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ποιο κοριτσίρι, το Ρινιό είναι. Δεν το
η Ειρήνη Παπαζήση. Η πολιτιστική συνείδηση και η κουλτούρα και αυτή τη εκπομπή.
Είμαι σε μια θέση που δεν βλέπω καλά πίσω. Ναι. Είναι και το δεντράκι όμως πολύ ωραίο, θα μου λείψει. Θα μου λείψει.
Εντάξει, δεν το έχουμε μαζέψει ακόμα.
Είναι πάντα ένα
από
θέμα.
Δευτέρα.
Ναι, ναι. Από Δευτέρα, ναι.
Από Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία.
Ναι, ναι, άστο Γιάννη. Δεν μ' αρέσει, να ξέρετε. Η καλύτερη εποχή του χρόνου για μένα είναι αυτή. Είναι το στολισμένο σπίτι. Αυτό είναι για μένα η καλύτερη.
Το κρατάω εγώ το δέντρο.
Το κρατάμε, ρε Γιάννη, αλλά πώς.
Το κρατάς.
Δηλαδή, Φεβρουάρι.
Το πιο μακριά που το είχα πάει.
Ναι, ρεκόρ.
Με αστείο επιχείρημα, ξέρεις, επειδή μ' άρεσε. Μέχρι το Αγίου Βαλεντίνου, μέχρι 14 Φλεβάρι.
Α, μια χαρά.
Το είχα κρατήσει με αυτό. Λέω εντάξει, άντα, το κρατήσουμε για Αγίου Βαλεντίνου, αυτό κάνει και ένα τραπέζι.
Όμως μετά σου έρχεται.
Αλλά μετά σου έρχεται ατέριαστο.
Μπράβο.
Αυτό ναι, δηλαδή έχω έχει αλλάξει δηλαδή. Εποχή, ας πούμε.
Για κάποιο λόγο έχουμε βαρεθεί, ας πούμε, έχει πάει 20 Ιανουαρίου.
Έρχονται μετά απόκριες και αυτά και ύστερα
ξέρεις. Και λες, εντάξει. Ναι. Okay, δεν έχει νόημα να το κρατήσουμε.
Ναι, σου φτιάχνει τη διάθεση. Ναι. Δηλαδή τώρα.
Βέβαια.
Λυπάμαι να το ξεστολίσω αυτό.
Ναι, ναι. Εγώ λυπάμαι γιατί έχω μεγάλη μεταφορά, είναι και τεράστιο. Και πρέπει να το.
Τώρα θα έχω άλλο επιχείρημα. Και... Μπορεί να το κρατήσω πάλι μέχρι τότε. Θα πω μέχρι να ανοίξουν τα γήπεδα. Δεν θα το κλεβάρει να ανοίξουν τα γήπεδα. Μέχρι να ανοίξουν τα γήπεδα.
Όχι, το έχει κρατήσει.
Α, στο γούρι.
Πάρα στο γι' αυτό δεν έβλεπα.
Να δούμε πώ θα πάνε στα τέρμι.
Ο Γιάννη Αντωνινέο, ο Βάη Φοβάσου, είναι στα μικρόφωνα τη Ερασπορ. Μα έπαμε στι 12 τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Υπενθυμίζουμε με SMS, γράφετε σπόρι σπορτ ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr.
Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση?
Τι άλλο σου έχει κάνει εντύπωση?
Πέρα από τα μηνύματα της εκπομπής,
ναι.
Και κάτω από άρθρα που έχω μπει και έχω διαβάσει σε, ναι, site, στα social, ναι, και τα λοιπά, μεγάλη ψυχραιμία από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
Τι πάρα, δηλαδή σε
στην αγωνιστική στραβωμάρα.
Δεν νομίζω να έχουν πώς το λένε, ψυχραιμία. Απογοήτευση μπορεί, αλλά ψυχραιμία δεν βλέπω πολύ.
Δεν έχω δει όπως έβλεπα και αυτό και εκείνο και φύγετε και διώξτε και κάντε. Και, δηλαδή βλέπω μια απογοήτευση, μούδιασμα.
Ναι, αυτό είναι πιο πολύ.
Αυτό δηλαδή, ότι
αυτό
σου λέει έφυγε ο Μαρτίνεθ, γίνονται τώρα οι μεταγραφές. Τι να γράψω, τι να πω, ποιος να φύγει, ποιος
όχι,
να
υπάρχει,
έρθει.
Όχι, υπάρχει. Ναι.
Βλέπω δηλαδή ένα μούδιασμα πάρα πολύ μεγάλο.
Όχι, υπάρχει και.
Ίσως παίζει ρόλο και που είναι και το κεκλεισμένο των θυρών και ξέρει και όλος ότι δεν θα πάει γήπεδο.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το εξής. Επειδή συμβαίνει, το έχω με δει να συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Μην γελιόμαστε, έτσι γίνεται. Ειδικά στις μεγάλες ομάδες.
Και τώρα μιλάμε για τώρα. Ναι, το... ναι,
που, όχι, που έχουν.
Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μεγάλες φορτούνες.
Έχουν πολύ κόσμο, ναι, κτλ. Εμένα αυτό που δεν μ' αρέσει, αλλά είναι δικαίωμα του καθενός, είναι να τα απαξιώνεις όλα. Και συμβαίνει, επαναλαμβάνω, σε όλες τις ομάδες. Είναι μόνο το προνόμιο του Ολυμπιακού.
Η ισοπαίδωση. Ναι, άλλαξε τα όλα.
Ναι, και να βρίζεις και να κάνεις και να δείχνεις. Θέλει και μια ψυχραιμία το πράγμα. Προφανώς δεν είναι καλή κατάσταση στον Ολυμπιακό. Τώρα με τι να λέμε. Δεν είναι, ας πούμε, το μάτς με τη
Λαμία. Δεν το έχει βγει. Εντάξει.
Το μάτς με τη Λαμία, Γιάννη. Δεν είναι ένα παιχνίδι που το έχει κλέψει σε εισαγωγικά.
Όχι.
Η μικρότερη ομάδα. Δηλαδή έβαλε ένα γκολ, έπαιζε φουλάμινα, τη κάθισε να χάνει, ναι, ένα πέναλτι ο Ολυμπιακός, δοκάρια, ο γκολκίπερ κτλ. Όχι, δεν είναι τέτοιο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που η Λαμία συνολικά είναι καλύτερη. Και αυτό ίσως είναι που προβλημάτισε περισσότερο και τον κόσμο. Και τον απογοήτευσε πιθανόν. Εγώ λέω ότι καμία ομάδα, κανένα κλαμπ στον κόσμο δεν χάθηκε για μία, δύο, ακόμα και τρεις χρονιές. Και τέσσερις έχουμε δει μεγάλες ομάδες. Πάνω από 20 για να πάρει παιδιά, πόσα χρόνια.
14.
Λοιπόν, δεν έπαψε να υπάρχει. Και δεν έπαψε να έχει κόσμο και να περιμένει το ποτάμι. Έτσι.
Και ο Ολυμπιακός το είχε. 10 χρόνια είχε.
Είχε 9 χρόνια και στο 10 το πήρε.
Στο 10 το πήρε, είχε,
ναι,
10 χρόνια.
Είχε 9 χρόνια χωρίς ποτάσμα.
Και μετά πήρε το 20 από το 24.
Δεν έχει σημασία. Θέλω να πω. Η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε τι γινόταν. Τι ακούγε ο Μελισσανής, η διοίκηση κτλ. Τώρα όλα ωραία. Όλα ωραία του λέει ο άνθρωπο, του ίδιου ανθρώπου. Όλα ωραία είναι και καλά. Έτσι είναι το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης με και ο Σαββίδης αμφισβητήθηκε. Που ο ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε, έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του μετά τον. Με το Σαββί. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
Να θυμίσω
για
μετά
μένα
την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και την εικόνα που λέγανε να φύγει ο Λουτσέσκο. Δεν έχει να δώσει
για
κάτι.
Η απαξίωση το από. Αυτό όμως γίνεται από τον κόσμο. Έχει τα νεύρα του, έχει τις δουλειές του, αυτό κτλ. Εγώ το καταλαβαίνω. Μέχρι ένα σημείο βέβαια το καταλαβαίνω. Έτσι, γιατί όταν βρίζουμε, ας πούμε, κτλ. Δεν μου ήρθε εμένα ποτέ να το κάνω αυτό σε μια ομάδα, για μια ομάδα, για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν προπονητή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που περισσότερο νομίζω κυριαρχεί είναι η απογοήτευση. Είναι ότι έλεγε, ας πούμε, το καλοκαίρι, και λογικό είναι αυτό, έτσι έλεγε όλος. Εντάξει, έγιναν λάθη πέρσι, πάει ένα μοντέλο καινούργιο. Φαίνονταν στην αρχή ελκυστικό ότι είχε μια προοπτική. Όχι, ήταν τίποτα σούπερ, αλλά τουλάχιστον απέδιδε, ρε παιδί μου, είχε μια προοπτική. Βλέπεις μια προοπτική. Ξαφνικά βλέπεις να γίνονται βήματα προς τα πίσω, αλλάζει προπονητή, αλλάζει αθλητικό διευθυντή. Και λες τώρα.
Και όλα αυτά γρήγορα.
Γρήγορα, πολύ γρήγορα.
Θυμάστε, το έχουμε συζητήσει ποια είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, δεν μπορώ ακόμα και σήμερα να αξιολογήσω τον Μαρτίνε.
Όχι.
Ούτε τον Κορδόν.
100%.
Δηλαδή, ένα project δεν είναι project 2-3-4 μηνών. Δεν μπορείς να πεις ότι ένα project στηρίζεται από Κυριακή σε Κυριακή. Δεν είναι project αυτό τότε.
Εγώ λέω το εξής πάντα, ότι δεν μπορώ να κρίνω ένα προπονητή και έναν τεχνικό διευθυντή, γενικότερα δηλαδή κάποιον μέσα σε 3-4 μήνες. Προφανώς υπήρχαν θέματα με τον Μαρτίνε. Εγώ δεν κλείνω τα μάτια σε αυτό. Προφανές θα υπήρχαν θέματα και τα βλέπαμε όλοι μας. Απλά η άποψή μου είναι η εξής, ότι αν κάνεις συνεχώς αλλαγές, το έχω πει πολλές φορές, πάρα πολλές αλλαγές, στο τέλος δεν θα βρίσκεις την άκρη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βλέπει αποτέλεσμα, να βλέπει μεταμορφώσει κτλ. Θέλει δουλίτσα το πράγμα.
Χάνει και αυτό που λέμε το ηλεκτροσόκ. Δηλαδή, πριν πει τα παραδείγματα. Δηλαδή, αν οι αλλαγέ γίνονται. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αν γίνονται συχνέ οι αλλαγέ, χάνεται το νόημα. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό μα αυτή την αλλαγή που έκανε τώρα, που ήρθε ο Καρβαγιάλ, δεν πήρε κάτι άμεσα από την αλλαγή του προπονητή.
Πήρε ένα διαμάσιο.
Τίποτα.
Ναι, ναι.
Τίποτα.
Πολύ γρήγορα.
Ασθμένοντα. Και μετά δεν έβαλε γκολ με ατρόμητο και λαμία.
Ναι, και του παρουσίασε δηλαδή και νέο πρόβλημα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι αν εδώ, ας πούμε για παράδειγμα τώρα ο Ολυμπιακός, μια και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, πάει να κάνει μάλλον ήδη και πάει να κάνει και άλλες μεταγραφές. Όλες αυτές οι μεταγραφές έχουν τη σφαγίδα του Άλβες και του Καρβαγιάλ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σίγουρος ή να είσαι αποφασισμένος να το στηρίξεις αυτό το project. Γιατί πολύ απλά, άμα το αλλάξεις, θα σου δει κάποιος άλλος πάλι το καλοκαίρι και θα σου πει αυτοί που πήρες δεν μου κάνουν. Όπως για παράδειγμα τώρα. Τι διαφαίνεται στην πράξη, ότι αυτό που πήρε στο καλοκαίρι δεν μου κάνουν. Ο Ιμπόρα, α πούμε, ο Κίνη. Λέω δύο παραδείγματα μάνι-μάνι. Που περισσότεροι από εσά θα πείτε, καλώ δεν παίζουν. Αλλά δεν έχει σημασία, δείτε το γενικότερο που λέω.
Ναι, βέβαια, ο Ολυμπιακός του πήρε για να παίξουν.
Ακριβώς.
Για να
ήταν να είναι υποστηρικτική, Γιάννη. Να είναι κάπως υποστηρικτική. Τώρα δεν είναι καν υποστηρικτική. Θέλω να πω λοιπόν ότι άλλο αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Να μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση, να έχει υπομονή. Γιατί το να χαθεί και μια δεύτερη χρονιά. Α, έγινε το 18-19. Το πήρε το ένα ΙΑΚ, το άλλο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός μετά έκανε πάλι ένα σερί 3 πρωταθλήματα.
Επειδή βρήκε τον προπονητή του.
Ναι, και το δεύτερο είναι αυτό που λέω, Γιάννη.
Αυτό είναι το
προπονητή του, ο οποίο. Εκείνη την πρώτη χρονιά απέτυχε παταγωδός σε ό,τι αφορά το στόχο.
Το στήριξε όμως.
Απέτυχε, δεν πήρε ποτάσμα. Αποκλείστηκε από τη Λαμία στο κύπελο. Να, πάλι. Στην Ευρώπη μετά το, υπήρχε η απέτηση, να το πω έτσι, μάλλον η προσδοκία να αποκλείσει και τη Δυναμό και η Βουγόλη. Οπότε όταν παίζει Γενάρη, μήνα, Φλεβάρι, όταν φτάσει εκεί πέρα, μια χαρά είσαι ελληνική ομάδα. Αν μπορεί να κάνει και το παραπάνω, βεβαίω πρέπει να το κάνει. Αν τουλάχιστον να προκρίνει από του ομίλου. Τον πήγε τον Ολυμπιακό, είχε αποκλείσει τη Μίλαν. Θυμάσαι από τον όμιλο τη Μίλαν στο Europa League, πήγε στου 32. Αλλά και αυτό είχε χρεωθεί ότι δεν είχε κάνει το κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν, χωρί να κάνει κάτι, το στήριξε όμω. Αλλά εκεί θα σου πει κάποιο, έβλεπα και μια προοπτική.
Ναι, βλέπει μια προοπτική όμως που αξιολογήθηκε συνθήκες μέσα στον χρόνο.
Ναι.
Το αν ο Μαρτίνεθ αυτά τα ζητήματα που αντιμετώπιζε, και ήταν λογικό γιατί έχει παραλάβει μια εντελώς καινούργια ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές το καλοκαίρι. Ναι. Έχει τη δική του φιλοσοφία, πρώτη φορά εκτός Ισπανίας. Δηλαδή και ο προπονητής θέλει την προσαρμογή, έτσι. Αυτόν τον χρόνο δεν τον βρήκε. Θα μου πει, ναι, σε μεγάλη ομάδα, μα δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν παίζει ρόλο αν είναι μεγάλη ή μικρή ομάδα. Παίζει ρόλο στην πίεση, παίζει ρόλο στην απέτηση.
Πολλές...
Σε ό,τι αφορά τα project όμως, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, είτε σε μικρή ομάδα είτε σε μεγάλη. Χρειάζεσαι χρόνο.
Πολλές φορές, Γιάννη, ναι, πολλές φορές εγώ έχω πει ότι ενδεχομένως, προσέξτε, μην το παρεξηγήσετε αυτό τώρα. Πολλές φορές ενδεχομένως να πρέπει να κρατήσεις, να πας με έναν πιο, όχι τόσο καλό μέτριο, να το πω λίγο έτσι, προπονητή, που όμως θα έχεις φτιάξει κάτι και θα περιμένεις λίγο να βελτιώνεται, παρά να ψάχνεις συνέχεια ένα καλύτερο, ένα καλύτερο και να κάνεις πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω, να ξέρετε, εμείς πολύ εύκολα τα λέμε. Δηλαδή, ας πούμε, λένε πολύ με το Μαρινάκι, παλιότερα για άλλους πρόεδρους, σε άλλες ομάδες κτλ. Νομίζω ότι αυτοί πληρώνουν στο τέλος τη ζημιά. Τη ζημιά. Αυτό που
ναι,
θα αποφασίσουν.
Την επιλογή όμως.
Ναι, μα προφανώς, Γιάννη μου.
Η επιλογή
κάνω
πρώτα απ' όλα χρόνεται στην κεφαλή.
Ναι, αλλά το πρόβλημα για μένα σε μια διοίκηση θα είναι, ας πούμε, για να κάνει επιλογές και να μην πληρώνει μετά, να αφήνει χρέη κτλ. Γιατί τα έχουμε δει να τι περνάνε οι ομάδες με χρέη κτλ. Αυτή είναι που πληρώνει στο τέλος τη ζημιά. Στο ταμείο εκείνη περνάνε.
Ναι, δεν αποτελεί όμως άλλο
θέμα. Όχι, βέβαια, η κριτική γίνεται. Άλλο λέει όμως ότι. Να καταλάβουμε ότι πονάει κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί λένε πολλοί. Δεν πονάει ο πρόεδρος όπως εγώ. Πόσες φορές το έχει διαβάσει
ναι,
αυτό
ναι,
σε ελληνικές ομάδες. Ναι. Παιδιά, δεν γίνεται. Εκείνη πλέον και τον λογαριασμό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό βεβαίως, όπως λέει ο Γιάννης, βεβαίως η κριτική γίνεται. Τα λάθη είναι λάθη. Λέω λοιπόν ότι είναι τελικά πολύ δύσκολο να διαχειρίζεται καταστάσεις έτσι κρίσης. Εμείς λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας εύκολα. Διώξε τον προπονητή, πάρε χαφ, πάρε στόπερ, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Πολύ εύκολα τα λέμε. Αλλά στην πράξη, να ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δίνεις χρόνο. Να δίνεις χρόνο πίσω.
Ναι, το θέμα όμως είναι και η προσέγγιση της στρατηγικής μιας διοίκησης. Δηλαδή, αν περνάς και ένα μήνυμα, για παράδειγμα, ποιο είναι το πρόβλημα στο οποίο έχει εγκλωβιστεί ο Ολυμπιακός. Πλέον μαζί με τους προπονητές αλλάζει και τεχνικούς διευθυντές. Δηλαδή, αλλάζει και τον άνθρωπο που κάτω από την κεφαλή πρέπει να είναι το νούμερο 2. Ωραία. Που του δίνεις, λες, τα κλειδιά να μου κάνεις τη διαχείριση, να μου κάνεις. Όταν αυτό γίνεται συχνά, γιατί τώρα αυτή η αλλαγή είναι πολύ, πολύ έντονη. Με τον Κορδόν και τον Άλβες και συνδυάστηκαν με μοντέλο από το Ισπανικό, Πορτογαλικό, με άλλους προπονητές. Το μήνυμα που περνάς είναι ότι όλα είναι βραχυπρόθεσμα. Ότι μπορεί δηλαδή και ο προπονητής που θα κάτσει στον πάγκο να σκεφτεί, όπα, κάτσε να την βγάλω μέχρι το καλοκαίρι, μην και να αρχίσω τώρα να χτίζω, να φτιάχνω, να δημιουργώ κάτι το οποίο θα φανεί σε 2, 3, 4 μήνες. Πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα την Κυριακή, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο αν συμβεί.
Αν μπει στο μυαλό του προπονητή.
Βέβαια.
Που... Κοίταξε.
Βέβαια.
Βέβαια, για να
δεν ξέρω αν θα μπει στο μυαλό του Καρβαγιάλ κάτι τέτοιο. Ναι. Το ζήτημα τη επιβίωση.
Δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
Έτσι. Ναι.
Εγώ βλέπω μεταγραφές γίνονται και όλες έχουν όχι την έγκριση. Είναι συνδυασμό Άλβες Καρβαγιάλ. Και πάνε αλλάξει πολύ το ρόστερ. Που ένα προπονητή θα περίμενα ενδεχομένω να πει ο παπαδιά λίγε μεταγραφέ. Όχι, και να σπάσει ένα άλλο πιο δύσκολο μοντέλο για το θέατρο του χρόνου.
Εκεί για σκέψου και το ξέρει και εσύ πάρα πολύ καλά τι συζητάνε οι ποδοσφαιριστέ μέσα στα αποδυτήρια. Όταν δηλαδή σε αδειάζουν έτσι, όταν τόσο εύκολα θεωρείς αναλώσιμος. Το έχουμε δει. Όταν τόσο εύκολα σε περνάνε ότι ξέρεις τι, κάνε με αυτό και σου φεύγεις. Αγίσου αυτό.
Καλά, μα δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Και εσύ μετά ράζεις το συμβόλαιό σου.
Ναι.
Και κοιτάς τα πράγματα είναι, πολύ διαφορετικά.
Το ξέρεις πολύ καλά την εμπειρία σου. Εγώ απλώς και πάμε σε διαφημίσεις, Μάιρα. Λέω το εξής, ότι και οι τεχνικοί διευθυντές και οι προγραμματιστές που αναλαμβάνουν μια μεγάλη ομάδα, εδώ τη μικρότερη γίνεται χαμός, στους 2 και 3 μήνες φεύγουν. Το ξέρω πολύ καλά ότι θα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ για μένα πρέπει να ξέρεις πού είσαι πάντα, τι στόχους έχεις και να ξέρεις ότι πρέπει να τους πετύχεις. Αν δεν μπορείς, μην αναλαμβάνεις. Είναι άλλες οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Μην πω άλλες ομάδες, δεν χρειάζεται. Είναι άλλες οι απαιτήσεις μιας άλλης ομάδας. Αυτές όμως οι απαιτήσεις.
Ναι, αλλά υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική μέσα στις απαιτήσεις.
Αλλά πρέπει να βλέπεις και κάποια πράγματα.
Δεν μπορείς να ζητήσεις έναν προπονητή και να του πεις: κοίταξε να δεις, θα σου φέρω 5 παίκτες, 6-7 τώρα, το Γενάρη και το Φλεβάρι.
Μα δεν το λέει.
Και το Φλεβάρι θέλω να πει μπαλάρα.
Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν το λέει. Το λέει ο Άλβες με τον Καρβαγιάλ. Εκεί είναι που λέμε μια
διαφορά. Ο Άλβες έχει πει με τον Καρβαγιάλ μαζί. Ότι θέλω 7 παίκτες και το Φλεβάρι. Θα φτιάξω μαδάρα.
Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά τι έχουν πει, λέω. Έτσι τι βλέπεις. Στόπα και χθες.
Εγώ βλέπω ένα ραβδί ξύλο, ναι. Πρώτη συνέντευξη. Το βλέπαμε πέρσι, το βλέπω και φέτος.
Πρώτη συνέντευξη.
Δεν είχε ούτε Άλβες ούτε Καρβαγιάλ.
Πρώτη συνέντευξη τύπου. Το περσινό Γενάρη ο Ολυμπιακός έκανε πολύ μετρημένες κινήσεις. 2 κινήσεις έκανε. Το Ροντινέ και τον Κάνο και το βγήκαν.
Είχαμε φτάσει 40 παίκτες το καλοκαίρι.
Αλλά λέω ότι τότε
ο πιο φυσιολογικός ήταν ο Μίτσελ.
Ο Μίτσελ έλεγε δεν θέλω και δεν το πήρε. Ο Άλβες την πρώτη μέρα που ανέλαβε, τι είπε, μεταγραφές.
Ναι.
Στο πάει και έξω.
Ναι, γιατί ξέρεις τι, πώς το ερμηνεύει και ο Άλβες. Ότι σου λέει, αφού μας φέρατε πακετάκι και ξυλώνετε το προηγούμενο status quo, σημαίνει ότι δεν σας κάνουν οι επιλογές τους. Άρα και εγώ αλλάζω τις επιλογές.
Δεν ξυλώθηκε ακριβώς γιατί ο Κορδόν είχε θέματα ο άνθρωπος και εξακολουθεί να είναι στο
οργανόγραμμα. Δεν σου λέω τους λόγους για τους οποίους ξυλώθηκε, αλλά ξυλώθηκε.
Ναι, πάμε διαφημίσεις.
Λοιπόν, έχουμε και το United Cup που είναι στην Αυστραλία και είναι τα προημιτελικά Ελλάδα-Γερμανία. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά γιατί η Μαρία Σάκαρη κέρδισε το δικό της παιχνίδι με την Κέρμπερ 6-0-6-3 με εντυπωσιακό τρόπο. Και τώρα είναι η ματσάρα Τσιτσιπάς Σβέρεφ. Είναι στο πρώτο σετ 2-2 games.
Ακόμα
είχε προηγηθεί 2-1 ο Τσιτσιπάς.
Α, τώρα εγώ είμαι λίγο πιο πίσω γιατί
2-2
το...
games. Ναι.
Earth Sports 2, έτσι το βλέπετε. Από την πλατφόρμα της Earth.
Από το διαδικτυακό, έτσι.
Ναι. Earth Sports 2.
Ή και από το Earthflix.
Από το Earthflix.
Από το Earthflix.
Μπαίνετε, όσοι έχετε Smart TV, όσοι έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, μπαίνετε στο Earthflix και το έχετε στο live.
Ναι.
Το βρίσκετε.
Ωραία.
Και πολύ ωραία εικόνα κτλ. Εγώ ήμουν λίγο πιο πίσω, όσο το βλέπω live σαν αποτέλεσμα. Εγώ το βλέπω από το βλέπω λίγο, το χαζεύω. Πάμε, ξεκινάμε. Κουβέντα πολύ για Ολυμπιακό. Θα βάλουμε στην κουβέντα και το Γιάννη Ράνιο, ο οποίος είναι μαζί μας.
Γιάννη, καλημέρα. Έτσι, ξεκινάμε μετά
το τέρμπι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει και τέρμπι τώρα και με ΑΕΚ. Και με Παναθηναϊκό. Η νέα ΑΕΚ έχει Ολυμπιακό, Άρη, Παναθηναϊκό.
Ναι, και Άρη ξανά. Και μετά νομίζω Περιστέρι.
Τα ζόρια τα έχει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ αυτή.
Όλοι. Και ο Παναθηναϊκός έχει τέρμπι. Έχει Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Έχει τώρα Πανετολικό και μετά έχει Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Άρη.
Εντάξει, να μάθει.
Ναι, και πάει Βόλο.
Εντάξει. Okay. Ναι, δεν έχει το καλημέρα.
Κλασικό ντέρμπι τώρα, θα το αρχίσουμε μετά του ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά.
Γιάννη Ράγκη,
καλημέρα.
Τι γίνεται, βάλαμε στην κουβέντα. Ξέρετε, μια δύσκολη διαχείριση με κατάσταση για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν έχει όμως και άλλη επιλογή από το να πάει να παίξει και να κοιτάξει να πάρει αποτελέσματα. Εδώ που είναι, δεν υπάρχει άλλη λύση, άμεσα τουλάχιστον. Και για να το κάνει αυτό απέναντι στην ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλύτερο από ό,τι παρουσιάστηκε στη Λαμιανό. Να είναι καταρχά να πηγαίνουν οι παίχτε του στην μπάλα. Ε. Να θέλουν να παίξουν δυνατά και να μπουν με. Πώς το λένε, να τρέξουν πάρα πολύ η άκρη ομάδα που τρέχει.
Σε αυτό το κομμάτι, και επειδή το έζησε στη Λαμία, εγώ πιστεύω ότι στο θέμα του Ολυμπιακού πρέπει να προσεγγίσουμε τον αγώνα κοντά στην άκρη με μια διαφορετική οπτική. Ποια είναι αυτή? Είναι η οπτική της ψυχολογίας και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι παίκτες. Διότι όταν βλέπεις αυτή την ικτρή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο της ομάδας, στη Λαμία μιλάω πάντοτε, εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι οι παίκτες ήταν ακόμα στις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όταν βλέπεις, και προφανώς και οι παίκτες συζητούν, διαβάζουν και υπεραναλύουν όλα αυτά τα οποία ακούγονται με τις μεταγραφικές κινήσεις, με ένα νέο προπονητή, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει συνεργασία σωστή μεταξύ παιχτών και Καρβαλιάλ, κατά πόσο μένουν ανεπηρέαστοι από όλα αυτά τα δημοσιεύματα και κατά πόσο επίσης οι νέοι παίκτες που θα έρχονται και θα μπαίνουν κατευθείαν στην ενδεκάδα μπορούν να βοηθήσουν. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση με τον Φραν Ναβάρο και τη στιγμή που θα πρέπει κανείς, γνωρίζοντας ότι είναι επισφαλής η θέση του, να δείξει ότι αξίζει μια θέση εκεί ή ενδεχομένως γνωρίζοντας ότι το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιό του και καταλαβαίνεις ότι η κουβέντα μπορεί να πάει ακόμα και στην περίπτωση του Καμαρά, που είναι ένας από τους πλέον κομβικούς παίχτες, αλλά όπως φάνηκε και αυτός κόντρα στη Λαμία, ήταν πολύ κάτω από τα δικά του στάνταρ, με συνέπεια ένα μοτίβο, έτσι όπως διαμορφώθηκε για τον Ολυμπιακό, να είναι προβληματικό στο παικτικό, στο αγωνιστικό κομμάτι. Και είναι αλληλένδετα και με τον νέο προπονητή, όπως είπα, και με τις μεταγραφές, αλλά και όλη με αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα.
Μια και βάζεις και θέματα τώρα στο τραπέζι, ένα-ένα. Ναβάρο υπάρχει έτσι να ξεκινήσει, τη συμμετοχή του για ένα ημίχρονο?
Δεν θα το απέκλεια. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή θα σου έδινα ένα 60-40 σε σχέση με τον Γιόβετιτς. Αφενός γιατί είναι περισσότερο φόρ περιοχής και σε αυτό το οποίο έχει ως σχήμα στο μυαλό του ο Καρβαλιάλ. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα φαβορί για να ξεκινήσει κόντρα στην ΑΕΚ. Και εκεί βέβαια γεννάται ένα νέο ερώτημα. Με τους παίκτες που θα έχει ως παρτενέρ, πώς και πόσο γρήγορα μπορούν να αφομοιώσει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και να ταιριάξει έτσι ώστε να είναι ένα ομοιογενές σύνολο. Γιατί ακόμα και αν ο Γιόβετιτς θεωρήσουμε ένας αναπληρωματικός επιθετικός, ήξερε καλύτερα τους παίκτες με τους οποίους κάνει μια προπόνηση περίπου 6-7 μήνες, ήξερε καλύτερα τα χρόνια τους. Εδώ είναι ακόμα ένα νέο πρόβλημα, ένα αγκάθι για τον Καρβαλιάλ. Πώς θα διαχειριστεί νέους παίχτες που θα τους ρίξει ή θα είναι υποχρεωμένος να τους ρίξει στην ενδεκάδα, γιατί στη δική μου οπτική, επαναλαμβάνω και δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό που θα σου πω, φαίνεται ότι ταιριάζει περισσότερο ο Φραν Ναβάρο σε σχέση με τον Γιόβετιτς που είναι περισσότερο περιφερειακός, δεύτερος φορ, σε σχέση με ένα 4-5-1 που θέλει έναν επιθετικό κολόνα εκεί που θα μπορέσει να σπάσει, να πατάρει και να κάνει διαφορετικά πράγματα.
Διαφορετικό στυλ. Βέβαια, αυτό που πες κιόλας ότι ο Γιόβετιτς, όπως και να το κάνουμε, ξέρει πολύ καλύτερα τους συμπαίκτες του. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Εγώ λέω ότι δεν έχει δοκιμαστεί. Θυμάμαι τώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να έχει γίνει, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί, παιδιά, ο Γιόβετιτς ως δεύτερο φορ. Δηλαδή εκεί που παίζει ο Μασούρας. Για μένα θα έχει ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Ναι. Και δεν έχει γίνει, νομίζω έχει γίνει μόνο σε κάποια.
Εκεί που έπαιζε ο Μασούρας με τον Μαρτίνεθ.
Εκεί που παίζει και τώρα. Που παίζει. Πίσω το φορ παίζει.
Άλλο συγκλίνει, εντάξει.
Όχι, το ίδιο πράγμα ακριβώς παίζει. Εκεί λοιπόν παίζει ο Μασούρας. Δεν ξέρω τι είναι άποψή σας. Καθαρά ποδοσφαιρικά. Δηλαδή μου φαίνεται ότι θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα. Ενδεχομένως δηλαδή.
Ξέρεις τι γίνεται όμως. Ναι. Ξεκινάς μία κουβέντα και έχεις δίκιο σε αυτό.
Ότι δεν τον είδαμε εξής ποτέ με τον Ελκάμπη. Τον είδαμε ελάχιστα να παίζουν μαζί, νομίζω.
Όχι, αλλού θέλω να πάω την κουβέντα. Ναι. Με αφορμή την επίθεση του Ολυμπιακού.
Ναι.
Με Ελκάμπη, χωρίς Ελκάμπη, με Ναβάρο, χωρίς Γιόβετιτς. Το μόνο πρόβλημα που δεν μας απασχολούσε με τον Μαρτίνεθ ήταν η μεσοεπιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Βλέπεις τώρα στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος πλέον να έχει σφίξει, να έχει δυναμώσει κάπως αμυντικά ο Ολυμπιακός, να μην δέχεται εύκολα γκολ, αλλά δεν πετυχαίνει και εύκολα γκολ. Δεν σημείωσε τέρμα απέναντι στον Ατρόμητο, δεν σημείωσε τέρμα απέναντι στη Λαμία και πέτυχε ένα γκολ στον Πανσεραϊκό και αυτό με πέναλτι. Όπου εάν πετύχαινε γκολ και στο παιχνίδι με τη Λαμία, πάλι με πέναλτι θα το πετύχαινε, με το Φορτούνι που αστόχησε. Άρα βλέπεις ότι είναι ένας έξτρα προβληματισμός που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό, με τον Καρβαλιά που δείχνει ότι ρίχνει βάρος στην άμυνα και καλά κάνει, αλλά αφαιρεί στοιχεία του Ολυμπιακού που του έδωσαν βαθμούς ακόμα και στην κακή του
βέβαια
μέρα, ακόμα και σε παιχνίδια που δεχόταν γκολ, έτσι.
Ναι, βέβαια, ο Καρβαλιά υπερασπίστηκε το Μάστο Περιστέρι λέγοντας ότι ήμασταν δημιουργικοί, απλά δεν βάλαμε την μπάλα στα δίχτυα. Και το βάρος στην άμυνα δεν βγήκε στο μάτς με τη Λαμία, γιατί η άμυνα έμπαζε από παντού. Δηλαδή, η Λαμία είχε κάνει 10 φάσεις για γκολ.
Κοίταξε, όταν θα σου κάνει μία. Καταρχάς ήταν ένα από τα τρία χειρότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος μαζί με τη Φράιμπουργκ και τον ΠΑΟΚ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ότι είχε ατέλειες αδυναμίες αμυντικά. Όμως θα πρέπει να δούμε και στο διατάφτα, στο μαθηματικό κομμάτι, ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα τρία παιχνίδια δέχτηκε μόλις ένα γκολ. Με το αθλήματος μιλάω τώρα. Και έχει και την καλύτερη επίθεση. Άρα κάπως μαλακώνει λίγο την όποια κατάσταση, την όποια ενέργεια δέχεται από την αντίπαλη επίθεση. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την επίθεση εδώ. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο μας είχε συνηθίσει ο Ολυμπιακός. Και αν θες να σου μιλήσω και λίγο στοιχηματικά, ήταν η χαρά του over. Ήξερε ότι δύο γκολ τα έχει στάνταρ ο Ολυμπιακός.
Ναι, αλλά ξέρετε τώρα. Και ένα γκολ, όμως, τα βάζουμε τώρα όλα τα μάτς σε μία αλυσίδα. Αλλά είναι άλλος προπονητής. Δηλαδή αυτή η κουβέντα είχε βάση όσο ήταν ο Μαρτίνεθ. Έχει έρθει τώρα ένας άλλος προπονητής, ο Καρβαγιάλ. Εγώ με τον Καρβαγιάλ δεν τον βλέπω τον Ολυμπιακό τόσο επιθετικό. Ούτε στις Σέρες ήταν τόσο επιθετικός. Ούτε στον Ατρόμητο, ναι, πράγματι δημιούργησε φάσεις, αλλά αυτές δεν βγήκαν από τόσο έντονη επιθετικότητα. Αλλά από την επιλογή του Ατρόμητου να τον περιμένει στο μισό γήπεδο για να πάρει το αποτέλεσμα, όπως το έκανε και ο Πανσεραϊκός. Και η Λαμία, η οποία τον έπαιξε επιθετικά, του ανέδειξε για ακόμη μια φορά όλα τα αμυντικά κοινά. Γιατί η Λαμία, σε αντίθεση με Ατρόμητο και Πανσεραϊκό, δεν έπεσε πίσω. Δεν έπαιξε πίσω. Μπήκε δυνατά, έβαλε τον γκολ και συνέχισε και τον εξέδεσε στον Ολυμπιακό.
Το πρόβλημα,
ο οποίος δεν ήταν καθόλου δημιουργικός.
Το πρόβλημα ήταν λίγο πιο βαθύ για τον Ολυμπιακό. Γιατί σε αυτά τα τρία παιχνίδια, αν θέλετε να βάλω και το μάτς με την Τόπολα, ο Ολυμπιακός πώς έπαιξε? Με συνταγή Μαρτίνες. Και τακτικά.
Έχει περάσει καιρός. Κοίταξε τώρα, εγώ καταλαβαίνω τι λες.
Δεν υπάρχουν αλλαγές.
Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός της Λαμίας είναι συνταγή Μαρτίνες. Όταν έχει περάσει και το διάστημα των διακοπών και
γιατί
έχει ένα διάστημα, ένα μήνα, ο Καρβαγιάλ.
Τα ίδια προβλήματα είχε από τη μέση και πίσω και με τον Μαρτίνες,
ναι,
με τους ίδιους παίκτες.
Ναι, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει βρει τη λύση ο Καρβαγιάλ. Και δεν ξέρω σε αυτό.
Ακριβώς.
Τώρα συγγνώμη που σε διακόψα, ρε Γιάννη. Απλά επειδή το συζητάγαμε τον Μπάμπη και θα σταματήσω να σας ακούσω. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέει ο Μπάμπης. Αν ο Καρβαγιάλ περιμένει τις μεταγραφές και θεωρεί ότι είναι ζήτημα προσώπων και όχι τακτικής συνοτροπίας.
Προφανώς. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια, αντίστοιχα με την Λαμία, να σου θυμίσω και στο πρώτο παιχνίδι ότι έχει δεχτεί. Το θυμάσαι, Μπάμπη, μαζί ήμασταν τότε. Δύο πολύ δυνατές φάσεις να ανοίξει το σκόρ η Λαμία ξαφνικά και ως διαμαγείας ο Ολυμπιακός κερδίζει 4-0.
Ναι, ναι, μα ως διαμαγείας, σε βάλει τον κόλ και μετά ξέρετε πώ η Λαμία να πέσει συνέχεια.
Ο Μαρτίνεθ έφυγε γιατί υπήρχαν αυτά τα αμυντικά κενά όπου τα είδαμε με τη Φράιμπουργκ περισσότερο, για παράδειγμα.
Δεν έφυγε για τα αμυντικά κενά. Ότι είχε χάσει πλέον την ισορροπία στο παιχνίδι.
Όλα μαζί ήταν.
Εγώ να πω κάτι σε αυτό. Σα ακούω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συμφωνώ σε όσα. Δηλαδή περισσότερο λιγότερο ξέρει κτλ. Εγώ λέω ότι από το πρώτο μάτς με την Τόπολα είχα πει και θέλω να το δω, λέω, σε κάποια παιχνίδια ότι αλλάζει η φιλοσοφία του Ολυμπιακού, η προσέγγιση των αγώνων, μπαίνει πιο μαζεμένος και όχι στο 100% και να αφήνουμε χώρους και τα λοιπά για να μην φάμε φάσεις. Εγώ αυτό είχα δει από τον Καρβαλιάρ, άρα άλλαξε κάπου την τακτική του Ολυμπιακού. Όμως μην μπερδεύεστε με το μάτς με τη Λαμία, γιατί η Λαμία για μένα, το μάτς Λαμία είναι καρπών. Το μάτς με τη Φράιμπουργκ. Δεν μπήκε ποτέ ο Ολυμπιακός μέσα. Για τον ΑΒ λόγο. Δεν πήγαινε πάνω στην μπάλα. Όταν μια ομάδα, όταν οι παίκτες μιας ομάδας δεν πηγαίνουν στην μπάλα, δεν πηγαίνουν στη διεκδίκηση, δεν τρέχουν, δεν καλύπτουν, σταματάει κάθε συζήτηση. Δεν υπάρχει ούτε σύστημα, ούτε τακτική, τίποτα από όλα αυτά.
Αυτό είναι θέμα προπονητή. Νοοτροπία.
Ακριβώς, και το να μπορέσεις να τους μαζέψεις. Γιατί αυτό έγινε μία φορά στη Φράιμπουργκ.
Με άλλον προπονητή.
Ναι, και το πλήρωσε πολύ ακριβά ο Μαρτίνο, γιατί κρίθηκε προφανές ότι η ομάδα. Όχι μόνο δεν έχει μια σταθερά, δεν βελτιώνεται, αλλά πηγαίνει χειρότερα. Και το θέμα είναι να το βρει πλέον και ο Καρβαγιάλ. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρει την άκρη με τις μεταγραφές, αν έχει αυτό μόνο στο μυαλό του, αλλά σίγουρα κάποια πράγματα πρέπει να τα αλλάξει. Το πιο βασικό, επειδή έχω την τέρμη μπροστά, είναι να τρέξει ο Ολυμπιακός και να πάει δυνατά στις μονομαχίες. Αυτό δεν το κάνει κανείς στη Λαμία. Δεν ξέρω αν έχω δει κάτι διαφορετικό από εσάς στον αγώνα στη Λαμία, Γιάννη.
Όχι.
Αυτά τα κενά που είχε στον χώρο της μεσαίας γραμμής δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν παιδιά αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Για πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ, Γιάννη.
Ακριβώς ήθελα να δούμε.
Μπράβο, για δώσε μας δύο-τρία στοιχεία.
Και στις επιλογές ενδεκάδας.
Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να μιλήσω για ενδεκάδα, να σου πω την αλήθεια.
Δηλαδή, για παράδειγμα, με όλα όσα έγιναν εχθές με την περίπτωση του Μαντί Καμαρά, ξεκινάει την Κυριακή.
Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω τον Αλεξανδρόπουλο.
Ναι.
Ο οποίος Αλεξανδρόπουλος ήταν τέταρτος πλέον στην ιεραρχία με Καρβαλιάλ. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι Έσε Καμαρά, πρώτη αλλαγή ο Καρβάλιο, μετά ο Αλεξανδρόπουλος. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι την Κυριακή και μου κάνει και εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο Αλεξανδρόπουλος είναι παίξι, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο χαφ του κόσμου, αλλά έχει τρεξίματα, έχει σουτ, έχει ένταση στο παιχνίδι του κτλ. Τώρα στο καταθέτω. Για πες.
Λοιπόν, χθες έγινε το θέμα με τον Μαντί Καμαρά, μια περίεργη κατάσταση, η οποία η περίεργη αυτή βγαίνει από ένα γαλλικό δημοσίευμα σε γαλλικό μέσο, ήταν imedias.com. όπου ανέφερε κανονικά τη συνέντευξη με τον Καμαρά, όπου ως διαμαγείας μετέπειτα δεν υπήρχε το link, δεν υπήρχε καν το άρθρο.
Και το διέψευσε και ο Καμαρά και βάλε και μια το βράδυ.
Ακριβώς.
Σε μέσο κοινωνική. Η ουσία όμως δεν αλλάζει.
Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό το τελευταίο.
Θα φύγει το καλοκαίρι, αυτό είναι
ξεκάθαρο. Εγώ δεν είδα διάψευση Καμαρά. Ο Καμαρά είπε ότι επικεντρώνουμε στο δεύτερο μισό τη σεζόν.
Όχι, όχι, είπε σε συνάδελφο που του στείλε.
Εγώ σου λέω ότι για την ανάρτηση σου λέω. Ότι είπε επικεντρώνουμε στο δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε στη δημόσια ανάρτηση. Προφανώς παιδιά θέλει να μείνει ελεύθερος, το καταλαβαίνεις αυτό.
Είναι διαφορετικό όμως.
Είτε τα είπε ή δεν τα είπε. Είτε τα εκμυστηρεύτηκε κάπου, ήταν off the record και βγήκαν.
Όχι, έχει σημασία. Είναι άλλο το θα μείνω ελεύθερος, θα φύγω. Δικαίωμά σου προφανώς. Είναι άλλο το ότι ο Ολυμπιακός με μπλοκάρει τρία χρόνια. Γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση πώς το έχει πει. Γιατί ξέρω πολύ καλό ότι η Ρώμα δεν τον ήθελε το καλοκαίρι.
Ναι.
Δεν τον μπλοκάρει κανένας Ολυμπιακός το καλοκαίρι τον Καμαρά και τον έδωσε στη Ρώμα.
Πώς το βλέπει και ένας παίκτης είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, βέβαια, εντάξει, όλα μέσα είναι. Δεν λέω όχι. Αλλά είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Για πες, Γιάννο.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρα από το θέμα του Καμαρά, είναι οι συζητήσεις που γίνονται με τον Φρέιρε, με τον Σολμπάκεν. Και μάλιστα υπάρχει και έντονη φημολογία ότι μπορεί να πάει και στην Ιαπωνική Ουράβα. Είναι το θέμα με τον Μπρίνιτς, ο οποίος φαίνεται να επιστρέφει στη Μάριμπορ, και πλέον είναι και η περίπτωση του Πορόζο, του κεντρικού αμυντικού. Άρα αυτό εμάς μας δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί στάνταρ για δύο στόπερ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα.
Σολμπάκεν Ιαπωνία.
Πήγε άλλη Ήπειρο για να μπορεί να παίξει.
Για να μπορεί να παίξει, ναι.
Και είναι και ένας πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας.
Ναι, 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 για να μπορεί να παίξει το παιδί.
Και επίσης υπάρχει ένα παραθυράκι όσον αφορά για νορβηγική ομάδα, αλλά φαίνεται ότι για την ώρα δεν προχωρά αυτό που υπήρχε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού φαίνεται ότι αυτοί οι τέσσερις παίχτες είναι στην πόρτα εξόδου. Εξακολουθούν να υπάρχουν κινήσεις για στόπερ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ακόμα και από τα συμφραζόμενα παίχτες που ακόμα το όνομα του δεν έχει διαρρεύσει και θα το δούμε ξαφνικά, σαν τον Τζάκσον Μαρτίνς, όσον αφορά για του στόπερ. Και ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός θα ψάξει και για κεντρικό χαφ. Ανεξάρτητα με το θέμα του Καμαρά, ο Ολυμπιακός θέλει και σε αυτή τη θέση. Άρα περιμένουμε στην εβδομάδα που έρχεται και την επόμενη εξελίξεις, γιατί ο Καρβαλιάλ τους θέλει άμεσα και τα λέγαμε παραμονής Χριστουγέννων, ότι ήθελε πρωτοχρονιά δύο παίχτες, έναν επιθετικό, ένα στόπερ, ανεξάρτητα αν ήρθε ένας επιθετικός και ένας εξτρέμ, για να καταλάβουμε λίγο την αναγκαιότητα αυτών των κινήσεων πάνω στις οποίες θα κινηθεί άμεσα, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός.
Καρμό, πώς τον λέμε τον τη Πόρτο, το ξεχνάμε.
Από τη στιγμή που για την ώρα φαίνεται ότι η Πόρτο δεν δέχεται αυτά τα οποία.
Όχι, λέει δέχεται 1 εκατομμύριο νίκη όμως. Και 15
αυσιών. Αυτά λέω. Δηλαδή δεν
δέχεται. Φυσικά δεν δέχεται, λες. Δηλαδή, ναι.
Σε αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω αν είναι και παιχνίδια διαπραγματεύσεων όλα αυτά. Για την ώρα δεν μου δείχνει μεν ότι προχωράει. Δεν έχει προχωρήσει κάτι περισσότερο από αυτό που είχαμε αναφέρει πριν από 2 μέρες για τον Γκαμπριέλ Περέιρα επίσης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι ένα άλλο αγκάθι για τον Ολυμπιακό. Ότι αν θέλει έναν παίχτη έτοιμο ταλαντούχο σε μια ηλικία 23, 24, 25, πρέπει να ματώσει οικονομικά.
Αν ο Ολυμπιακός, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά φέτος, δεν έχει αμυντική λειτουργία, ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου αυτή τη στιγμή, ποιον θεωρούμε?
Ο Φαντάικ.
Φαντάικ, ποιον να πούμε, ρε παιδί μου, κάποιον.
Φαντάικ
να έρθει σε 3 μέρες άχρηστος.
Ναι.
Το υπογράφουμε και με τα 2 χέρια.
Και θα πρέπει να δούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι τι γίνεται, γιατί επαναλαμβάνω, ναι, μεν καλή ιδανική ως ένα σημείο, αλλά πλέον ο Ολυμπιακός θέλει άμεσα λύση σε διάφορες θέσεις και πρέπει να έχει και το μυαλό του ο παίχτης ότι θα έρθει, θα βοηθήσει, θα δουλέψει, ναι, και θα έχει και μια προοπτική μπροστά του.
Δεν μας είπες μια ενδεκάδα, οπότε θα ρωτήσουμε εμείς μετά το Θανό Γιακόπουλο για ενδεκάδα.
Ναι, έγινε, Γιάννο.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Γιατί ξέρεις, με όλη αυτή την πίεση που δέχονται οι υπάρχοντες. Δηλαδή, όταν ακούει ένας παίκτης ότι θα έρθουν 2 στόπερ, άρα εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ποιοι θα είναι οι 2 στόπερ που θα παίξουν την Κυριακή και μετά στο ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό? Ρέτσος με τον Ντόι, τον Μπιανκόν. Δεν υπάρχουν άλλοι.
Ναι.
Δεν υπάρχει άλλο. Ο Φρέιρο και ο Πορόζο είναι τραυματίες.
Άρα Ρέτσος, Μπιανκόν.
Μπορεί να είναι και ο Ντόι, τι να σου πω.
Ναι.
Γιατί το Λιβάη ποιος θα τον παίξει. Σαν σώμα. Κάποιος πρέπει να βγαίνει πάνω του.
Ναι. Θάνος Γιακόπουλος είναι κοντά μας. Για να μας μεταφέρει τώρα
τις
πληροφορίες από την προετοιμασία της ΑΕΚ. Γεια σου, Θάνο μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Κοίταξε, στην ΑΕΚ η τελευταία προπόνηση έδειξε ότι δεν έχει αποκομίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού από το τελευταίο παιχνίδι με τον Βόλο. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Αλμέιδα, εκτός από τον Αραούχο, ο οποίος όμως και αυτός γίνεται προσπάθεια για να μπει, να είναι έτοιμος περίπου στις 15 Ιανουαρίου να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδος. Άρα λοιπόν με όλους τους παίχτες ο Αλμέιδα έχει λύσεις και θα σκεφτεί την ιδανικότερη ενδεκάδα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι οι κομβικοί παίχτες σε αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Στάνκοβιτς, ο Βίντα, ο Σιμάνσκι, ο Πινέδα και ο Γκαρσία. Αυτοί θα σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος σε αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίχτες όπως ο Γκατσίνοβιτς, όπως ο Ελίασον, ο Τσούμπερ, που νομίζω ότι θα βοηθήσουν και αυτοί αρκετά.
Λες ο Βίντα, επειδή λείπει ο Μουκουντή, άρα λίγο παραπάνω να έχει το νου στην άμυνα. Λες, καλά, ο Γκαρσία δεν το συζητάμε, είναι πολύ επιτραπευτικό, το βλέπουμε. 4 μάτς, 5 γκολ. Και ξέρει, σταματάει και κουβέντα για τον γκολ της ΝΑΕΚ κανονικά, γιατί τη βάζει γκολ ο βασικό σεντερφόρ που γύρισε. Ο Στάνκοβιτς επίσης με τον Βόλο, παιδιά. Βλέπα τα highlight, έχει κάνει 3. Καλές αποκρούσεις.
Οι δύο ειδικά του πρώτου μηχρόνου.
Δηλαδή λέμε, ναι, λέμε πώς και ο goalkeeper παίζει ρόλο. Δηλαδή και το 3-0 θα μπορούσε να 3-1-3-2 κτλ. Θέλω να πω ότι χρειάζεται και ο goalkeeper.
Να σου το πω διαφορετικά.
Και επίσης τα δύο χάφ, εγώ το καταλαβαίνω που λέω, Θάνος. Να πάρει το κέντρο. Αυτό λες, Θάνο, έτσι, να πάρει το κέντρο.
Όχι, μια παρένθεση σε αυτό που είπες πριν πάνω στο παιχνίδι. Μετά το ματς της ΑΕΚ με τον Βόλο, κάτω στη μεικτή ζώνη, μίλησα με άνθρωπο από το τεχνικό επιτελείο του Βόλου. Και όπως συζητάμε, μου λέει, για μένα MVP δεν είναι ο Λιβάη. Και μας έβαλε, λέει, δύο γκολ. Για μένα MVP είναι ο Στάνκοβιτς.
Κάτσε, την πρώτη που την κάνεις, το 1-0.
Και τις δύο, τις μεγάλες, στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, στο 1-0. Και
την κεφαλιά του Ασλανίδη. Παιδιά, ήταν στο 2-0, νομίζω.
Όχι, και η κεφαλιά του Ασλανίδη, η δεύτερη μετά το
κόρνερ. Μπαίνεις, μπαίνεις.
Και το σου του Ντέλετη της εξεπαφής, μικρή περιοχή, θυμίζω, χαμηλά στη γωνία Στάνκοβιτς. Έτσι, στο 1-0. Λοιπόν, Θάνο, λες σε αυτό που σε ρώτησε ο Μπάμπης.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι θέλει οπωσδήποτε να πάρει, να έχει το κέντρο. Να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο κέντρο και από εκεί να βγαίνουν και οι επιθέσεις κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι κομβικός θα είναι ο Σιμάνσκι, ο οποίος σίγουρα θα παίξει. Θα είναι και ο Πινέδα, ο οποίος και αυτός θα αγωνιστεί. Και από εκεί και πέρα, αμυντικά, δεν έχει έτσι κι αλλιώς άλλη λύση για τα στόπερ, το Βίντα και τον Κάλλας. Στην αριστερή πλευρά, λογικά πάνω ο Πίλιος.
Ο Σιντιμπέ γύρισε.
Ναι, ναι, έχει γυρίσει ο Σιντιμπέ.
Αν ήταν αλλά και στο μπάγκο.
Μην αποκλείσουμε την περίπτωση και του Σιντιμπέ να παίξει από αριστερά. Αν και ο Αλμέιδα στη δηλώση μετά το τέλος του αγώνα με τον Βόλο είπε για τον Πίλιο ότι πρέπει να πάρει παιχνίδια για να είμαστε απόλυτα σίγουροι σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίχτης.
Αυτό θα πω τώρα. Μου είχε κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, που δεν τον είχε βάλει νωρίτερα ο Αλμέιδα εν ώψη και Ιανουαρίου να έχει μια εικόνα καλύτερη. Γιατί τι θέλω να πω. Είναι οριστικό τέλος, δεν παίρνει αριστερό μπακ. Δηλαδή, ποια λογική που αν σου ρωτήσει κάποιος, αν δεν πάμε καλά με τον Ολυμπιακό ή με τον Άρη στο Κύπρο, μετά θα πάρουμε μπακ. Αν έχει αποφασίσει ότι δεν παίρνω εγώ μπακ μέχρι το καλοκαίρι, τέλος, είναι οκ. Okay. Αν όμως ήθελα να τον δει και λίγο, θα έπρεπε να το βάλει λίγο νωρίτερα. Αυτό, με αυτό το σκεπτικό το λέω.
Ναι, αλλά κοίταξε, εντάξει, αλλά αυτά τα παιχνίδια των δεύτερων ομάδων βοηθούν πάρα πολύ τους εκάστοτε προπονητές. Διότι ο Πίλιος είχε αγωνιστεί μέσα τώρα σε 10 παιχνίδια στην ΑΕΚ Β. Οπότε και τον έχει δει ο Αλμέιδα, αλλά και έχει πάρει και τις όποιες πληροφορίες. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να τον εμπιστεύεται. Δεν ξέρω για τον ντέρμπι. Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι μπορεί να ξεκινήσει ή όχι. Αλλά σύμφωνα με όσα εννοήσε ο προπονητής της ΑΕΚ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, μάλλον ο Πίλιος θα αγωνιστεί.
Μας έχει απαντήσει ο Αλμέιδα σε αυτό που ζήτησε ο Μπάμπης και είναι πολύ σημαντικό για μας να αρχίσουμε να συνηθίζουμε αυτά που λέει ο Αργεντινός, δηλαδή να τα ακούμε και να τα συνηθίζουμε. Γιατί το λέω. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας μία ατζέντα. Δηλαδή λέμε, α, λείπουν τα δύο αριστερά μπακ, να πάει η ΑΕΚ αριστερό μπακ.
Λείπουν και τα συμβόλαιά του στο καλοκαίρι.
Ναι, λείπει ο Μουκουντή, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και λέει ο Αλμέιδα, δεν παίρνω παίκτες για να καλύψω κενά. Σου λέει, για μένα,
αυτό.
Εγώ δεν βλέπω κενά. Γιατί σου λέω, όσους έχω, τους εμπιστεύομαι. Θα πάρω παίκτες να μου δώσουν αναβάθμιση ανεξάρτητα από τη θέση. Δηλαδή, αν εγώ τώρα βρω εξτρέμ που είναι καλύτερος από τους υπάρχοντες, θα τον πάρω. Και ας έχω 4 εξτρέμ αυτή την ώρα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ θέλω να ενισχύσω το project, να το κάνω αναβάθμιση. Οπότε θα φέρω παίκτη καλύτερο από τους υπάρχοντες, ανεξάρτητα από τη θέση. Δεν σέρνομαι πίσω από τη θέση θεωρώντας ότι υπάρχει κάποιο κενό, γιατί για μένα δεν υπάρχει. Ένα αυτό και δεύτερον για το Πίο. Όταν λέει ο προπονητής ότι πρέπει να παίξει ο Πίος 10 παιχνίδια για να δει και ο ίδιος σε τι θέση βρίσκεται, τα 10 παιχνίδια συμπίπτουν χρονικά και με την απουσία του Χατζησαφή και του Μουχαμαντή. Και έτρεξε κιόλας να προλάβει. Σου λέει θα το δείτε το παιδί γιατί δεν είναι έτοιμο και καλά να παίζει και μέτρια να παίζει το έτσι και έτσι και νορμάλ και πάει λέγοντας. Όπως κάθε
προπονητής έχει εμπιστοσύνη. Ακούστε έτσι. Λίγο. Αν ο προπονητής έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ και αν ο προπονητής έχει την εμπιστοσύνη της ομάδας, του κλαμπ δηλαδή συνολικά, είναι OK, αυτό πρέπει να κάνει. Σου λέει ο Πίλιος. Τον έχω πάρει συνειδητά. Εγώ απλώς λέω ότι τα περίμενα τον έχει ετοιμάσει λίγο παραπάνω. Γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι και μια περίοδος εξετάσεων για το ενδεχόμενο να πάρει παίχτη. Καταλαβαίνω ότι δεν θα πάρει παίχτη.
Δεν ήθελε να τον κάψει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που
θάνατο.
Πήρε χρόνο στην ΑΕΚ Β, τον έβαλε δύο φορές αλλαγή. Τον έβαλε δύο φορές αλλαγή με Κηφισιά και Λαμία. Αν και ο Πίλιος δεν είναι μικρός, είναι 23 ετών έτσι. Και έχει ήδη και 21 παιχνίδια Super League με τον Πας Γιάννενα. Δεν είναι δηλαδή περίπτωση Χρυσόπουλου. Αλλά αυτό που είδε ότι έγινε με τον Χρυσόπουλο τότε με τον Πανσεραϊκό, ο Αλμέιδα το έχει ζυγίσει πάρα πολύ στο μυαλό του.
Να μην το ξανακάψω. Αλλά θα σου πω ότι υπάρχουν παιχνίδια. Υπάρχουν τρία παιχνίδια μέσα στη σεζόν, δηλαδή μέχρι τώρα.
Εντάξει,
θα μπορούσε να τον βάλει.
Στην ισορροπία Χατζησαφή Μουχαμαντή.
Ναι.
Ανάλογα.
Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Ναι. Πάντα.
Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και οι περισσότεροι φίλοι τη ομάδα είναι αυτό που είπε για τι μεταγραφέ ο Αλμέιδα. Δεν θα πάρει παίχτη απλά για να γεμίσει το ρόστερ, αλλά αν γίνουν μεταγραφέ που δεν το απέκλεισε. Θα είναι στην ουσία με τα λεγόμενά του, είναι για να πάρει παίχτες που θα βοηθήσουν την ομάδα και του χρόνου και θα την ενισχύσουν πολύ περισσότερο από τώρα.
Κοίτα, υπάρχουν στα man-to-man που φτιάχνει ο Αλμέιδα, γιατί η ΑΕΚ έχει δουλέψει πάρα πολύ στο ένα εναντίον ενός, πέρα από τις συνεργασίες μες στο γήπεδο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα λειτουργήσει η ΑΕΚ απέναντι σε 2 με 3 παίκτες. Δηλαδή στα ανεβάσματα του Ροντινέη, που πέφτει πάνω στην πλευρά του Πίου, αν παίξει ο Πίος, οπότε έχει σημασία εκεί το εξτρέμ. Ο Γκατσίνοβιτς, αν προκειμένου σε ποιο βαθμό θα ακολουθεί το Ροντινέ ή σε ποιο βαθμό, γιατί το κάνει αυτό ο Αλμέιδα, θα αναγκάζει να περιορίσει τα ανεβάσματα του Ροντινέ παίζοντας την πλάτη του Βραζιλιάνου. Δεν έχει και τον Ζήνη που είχε πάει πολύ καλά απέναντι στο Ροντινέ στο ένας εναντίον ενός. Το άλλο πρόσωπο είναι ο Φορτούνης, το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ρυθμίζει την ποιότητα του Ολυμπιακού, το παιχνίδι του Ολυμπιακού και τον ρυθμό του Ολυμπιακού. Και ο τρίτος είναι ο Ποντένσε. Λόγω παραστάσεων και εμπειρίας που μπορεί να κάνει μια ενέργεια που στο ατομικό επίπεδο μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Είναι οι τρεις παίκτες στους οποίους βασίζεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Γι' αυτό είπα και το κομβικό για την ΑΕΚ, πώς θα πάνε και ο Στάνκοβιτς και ο Βίντα και ο Σιμάσκι και ο Πινέδα και ο Γκαρσία.
Δηλαδή ο Βόκολος απορρίθμισε το Φορτούνι, περιόρισε με μπλοκαρίσματα τα ανεβάσματα του Ροντινέη και του μείνει μόνο ο Ποντένσε αλλά και τον βοήθησε ο προπονητής που τον έκανε αλλαγή.
Ναι.
Το Καρβαγιάλετο.
Ναι. Τέλος που τον έκανε αλλαγή.
Γιατί πάντα περιμένεις μια ενέργεια αυτό.
Μπορεί να περιμένεις όμως και πολύ. Παίρνει και 2-3 παιχνίδια. Μια ακόμη. Δεν το λέω για τον Ποντένσε τώρα συνολικά. Το λέω για μάλλον γενικά.
Το λέω γενικά.
Εγώ λέω ότι είχε και πολλές ημιτελείς προσπάθειες. Ο Ποντένσε στη Λάμια, οπότε υπάρχει και το θέμα της ουσίας. Εγώ θα πω, πριν πάμε στο δελτίο, θα πω απλώς ότι για την ΑΕΚ είναι σημαντικό ποιος θα παίξει αριστερά ως εξτρέμ. Γιατί ναι, μεν όλη η κουβέντα γίνεται να υποστηρίξει τον Πίλιο, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος να εκμεταλλευτεί τα ανεβάσματα του Ροντινέ. Παίζει και αυτό. Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
σωστό. Να δούμε τι έχει στο μυαλό.
Να δούμε. Έχουμε ακόμη δύο μέρες υπομονητές για να αποφασίσουν τα πλάνα τους. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Γιακόπουλο.
Γεια σου, Θάνο μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Πάμε εμείς σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Τσιτσιπάς, τι γίνεται? Περίμενε, το βλέπουμε.
Περίμενε, ποιος σας αδιάβασε. Ήμασταν 4-5, χάνουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
4-5 στο πρώτο σετ προηγείτο Σβέρεφ. Okay. Τσιτσιπάς Σβέρεφ 4-5. Περιμένουμε. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει το πρώτο σετ.
Είπαμε, όποιος θέλει να το δει τηλεοπτικά, Earth Sports 2, συγγνώμη, το βλέπετε μέσω του Netflix. Του Earthflix. Netflix, τα έχω κάνει εγώ. Τα έχω κάνει άλλο, είναι το μυαλό μου. Λοιπόν, Earth Sports 2 μέσω του Earthflix. Πάμε. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down, then pack it up in boxes, head for the next town. I mean, 'cause I
got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just a place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το ένα τέρμι το ψιλοσυζητήσαμε, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Γκολ, γκολ, το παίζουμε. Το παίζουμε.
Το συζητούσαμε εκτός. Λοιπόν, και τα δύο τέρμι, γιατί υπάρχει και το Άρης ΠΑΟΚ.
Το Άρης ΠΑΟΚ μετά, κάτσε να μάθουμε
τα νέα. Αυτό που λέμε όλες προϋποθέσεις για γκολ, γκολ. Όποια άποψη και να το δεις.
Σκοράρου.
Ναι, ναι. Εκτός ότι πέρσι είχαμε δει ένα φοβερό 0-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος που. Εντάξει, δεν ήταν για 0-0, τώρα είμαστε σοβαροί.
Ούτε το μάτς της Φιλαδέλφειας στα play-off ήταν για 0-0.
Ούτε, αλλά εντάξει.
Και εκεί είχε πολλές φάσεις.
Ναι, αλλά περισσότερο.
Και για τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, κατερώθαν λέω. Περισσότερο όμως δεν ήταν του Καραϊσκάκη. Και επειδή ξέρεις, ήταν και κλεισμένο το θυρών και αυτά, δεν ξέρω πώς θα πάει. Δηλαδή, αν δεν πήγε γρήγορα ένα γκολ. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Δηλαδή...
Ναι, και έχονται όμως ομάδα. Είναι ντέρμπι. Εγώ
νομίζω. Πρέπει ότι... θέλουν τον νίκη και οι δύο εδώ
στην Ελλάδα. Στο ντέρμπι δεν θα μετρήσει τόσο goal. Το κεκλεισμένο των θυρών. Σε κρατάει η φανέλα του αντιπάλου σε εγρήγορση.
Λέω όμως για τον γκολ.
Ναι, γκολ. Αφού θέλουν και οι δύο αποτέλεσμα. Και έχουν και τους παίκτες για να σημειώσουν γκολ. Στα άλλα τα μάτς με τις μικρομεσαίες ομάδες σε παραμυθιάζει λίγο το κεκλεισμένο των θυρών. Λες ok, ναι, έχω προηγηθεί, νιώθω φιλικό, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Στο ντέρμπι σε κρατάει σε γρήγορη φανέλα του αντιπάλου. Βλέπεις ότι ο αντίπαλος είναι ντέρμπι. Δεν μπορείς να κοιμηθείς δηλαδή επειδή είναι κεκλεισμένο των θυρών. Λοιπόν, ντέρμπι έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Άρης ΠΑΟΚ.
Βέβαια.
Άρης ΠΑΟΚ, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πιο δυνατό έτσι. Εντάξει, μου πει μόλις το δεύτερο στο 2024. Τι να το πω, ναι, τώρα, crash test. Ναι, το πιο δυνατό παιχνίδι τώρα στο 2024 για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα έχει και ο ΠΑΟΚ μια σειρά από ντέρμπι, κυρίως στη Τούμπα. Βασικά όλα τα έχει στη Θεσσαλονίκη. Απλά ξεκινά από το Βικελίδης. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα νέα του ΠΑΟΚ για την προετοιμασία απέναντι σε μια ομάδα που στον πρώτο γύρο δεν την νίκησε. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα. Καλημέρα σας, στους ακροατές και την κυρία Τηλεφωνία. Έχω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει στόχο το 0. Ξεκινάει από αυτό, έχει σωστό. Καλύτερη άμυνα στα δύο τελευταία παιχνίδια.
Αν δεν συμφωνείς με τον goal goal δηλαδή που είπαμε.
Όχι μέσα. Βέβαια, όχι βέβαια. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει νίκη, μάλιστα με σκορ τέτοιο που θα του δώσει δυνατότητα να βρίσκεται στην κορυφή.
Αυτό είναι.
Κάτσε.
Και με ένα 0. Και με ένα 0 στην κορυφή θα είναι, έτσι όπως το πες.
Νίκη
και με κορυφή σου λέει.
Νίκη κορυφή.
Όχι, είπε και το σκορ.
Αυτό πιστεύουν στην Τούμπα.
Ναι, ναι. Α, εγώ νόμιζα ότι όπως το πες ότι είναι δική σου, ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ με πολλά γκολ.
Όχι, ρεπορτάζ.
Με πολλά και ο γκολ. Δεν είπες έτσι, είπες ότι ο ΠΑΟΚ το διευκρίνησες. Καλά έκανες. Ναι, καλά έκανες.
Αυτό πιστεύουν στην
Τούμπα.
Και σου λέει και με μια νίκη που θα μεταφέρει σύνθημα και στους υπόλοιπους.
Και γιατί να μην το πιστεύει.
Τελευταία μάτσα, επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ έχει σημειώσει 10 γκολ. Στα δύο τελευταία μάτς και δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ με την ίδια τακτική, με την ίδια φιλοσοφία, χωρίς όμως τους δύο Αφρικανούς από τους τρεις, τον Εκόνγκ και τον Σαμάτα, στο Χαριλάο. Φυσικά θα δούμε αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή ο Κουλιαράκης και ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς. Όπως επίσης και ο Ράφα Σοάρες, ο οποίος δεν είχε τίποτα, απλά τον κράτησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ για τα επόμενα παιχνίδια. Κάνει rotation.
Ναι, στην πραγματικότητα, όπως το κάνει ο Λουτσέσκου και το έχει κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος, πρώτον, η απουσία του Ζήφκοβιτς. Πόσα μάτσα είναι, τρία, Γιώργο?
Τέσσερα.
Τέσσερα. Πού δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ τέσσερα βάζει, έξι βάζει.
Ο Κύριλλος παίζει.
Ναι, τώρα που το πες, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει. Να τα πούμε και αυτό. Ο Κύριλλος έφαγε πάγκο για να μάθει να παίζει όπως πέθανε ο Λουτσέσκου.
Κοίταξε να δεις.
Μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού. Όχι, δεν είναι όλοι. Γιατί δεν το κάνουν όλοι. Θυμάσαι το καλοκαίρι, μεγάλη μεταγραφή κτλ. Είχε υπομονή ο Λουτσέσκου να τον βάλει. Σου λέει, κύριε, θα παίζει να μαρκάρει.
Σαν αλλαγή με τον Άρη, σημείωσε ένα γκολ που ακυρώθηκε. Δεν έπαιξε πολύ. Μέχρι να μάθει τα θέλω του προπονητή, κάτσε λίγο στον πάγκο και παιχνίδι με παιχνίδι έβλεπε στις προπονήσεις ο Ρασβάν Λουτσέσκου τον παίκτη πώς πάει και τελικά του έδωσε την ευκαιρία. Όπως επίσης και ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης δεν ήταν σε πολλά παιχνίδια ούτε στην αποστολή. Και όμως δούλεψε και είναι αυτός που είναι. Όπως επίσης και ο Νάσμπερ.
Εντάξει, ο Μιχαηλίδης ερχόταν και από το παιδί από τραυματισμό και τα λοιπά. Είναι διαφορετική περίπτωση.
Άσε τον τραυματισμό. Ο τραυματισμός έχει 1,5 χρόνο. Τελείωσε.
Εντάξει, θέλω να σου πω ότι. Ναι, αλλά έχει και επιλογές και άλλες και τα
λοιπά. Ο ΠΑΟΚ έχει 23-24 παίκτες βασικοί. Όλοι νιώθουν βασικοί. Όταν του ζητηθεί, αμέσως όλοι.
Και αυτή είναι μεγάλη επιτυχία.
Παίρνουν την ευκαιρία για να δώσουν το κάτι παραπάνω. Και όλοι με την ίδια φιλοσοφία, το ίδιο τέμπο και την ίδια τακτική που θέλει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αυτό είναι το μυστικό για να ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι όπως τα άλλα κατά την κρίση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, όπως τα άλλα, παιχνίδι με παιχνίδι, στόχος είναι η νίκη και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο σε ένα παιχνίδι όπως τα άλλα. Φυσικά είναι στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει από την πόλη εδώ, οπότε είναι ένα παιχνίδι που δεν γίνεται μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Απλά αλλάζει η γειτονιά, από τη μία γειτονιά στην άλλη γειτονιά, δηλαδή στα 700 μέτρα απόσταση. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα. Αν είχε με κόσμο, θα ήταν διαφορετική ιδιαιτερότητα. Επαναλαμβάνω, διαφορετική ιδιαιτερότητα αν είχε κόσμο είτε στο μεν είτε στο δε.
Υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα για τη φετινή σεζόν. Τι κοιτάμε? Ότι καταρχάς οι δύο ομάδες πάνε από διαφορετική αφετηρία. Ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ φορομαρισμένος, βάζει 4-5-6 γκολ για πλάκα. Δηλαδή παίζει αυτή την περίοδο, δείχνει να παίζει για πλάκα στο πρωτάθλημα. Και ο Άρης.
Δεν παίζει αυτή την περίοδο, παίζει εδώ και 2,5 μήνες.
Πόσο, 9 συνεχόμενες νίκες, όλες διοργανώσεις. Έχει ξεχάσει τι πάνε να πει, ήταν κτλ. Λέω ότι. Δηλαδή, συνολικά στη σεζόν.
Η τελευταία ήταν του ΠΑΟΚ που περιέγραψε ο Γιάννης.
Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ.
Στις 30 Οκτωβρίου.
Ναι, και ότι εκεί ήταν και η τελευταία φορά που πραγματικά προβλημάτισε κιόλα. Λέω λοιπόν.
Γιατί γελάει ο Γιάννης?
Λέω λοιπόν.
Γιατί είπα ημέρα Δευτέρα, ήταν σε καρό Δευτέρα.
Λέω λοιπόν. Να το συνεχίσω. Ότι ο Άρης πάει, είναι up and down συνέχεια, θα συζητήσουμε αργότερα και για τον Άρη. Απλά να πω δύο πραγματάκια. Θα πούμε και αργότερα για τον Άρη ότι ο Άρης έχει παίξει ένα μάτσο στο γήπεδό του με διεκδικητή του τίτλου, το καθάρισε. 2-0 τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ξαναπεί, είναι το δεύτερο. Και ότι ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που πήρε αποτέλεσμα στην Τούμπα φέτος. 0-0. Μπορεί να είναι τυχαία. Μπορεί και να μην είναι λόγο. Γιατί το λέω, η διαφορά ανάμεσα σε ΠΑΟ Άρη είναι μεγάλη. Για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι πολύ καλό ο ΠΑΟ.
Η φιλοσοφία της κάθε ομάδας κρίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Και τα δεδομένα αλλάζουν διότι το παιχνίδι είναι και κλεισμένο το θυρών, είναι σαν να χωρίς κόσμο και εκεί η κάθε ομάδα δείχνει τα στοιχεία που θα αντιπαρατάξει έτσι ώστε να πάρει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό momentum και θα θεωρούν στην Τούμπα ότι με προσοχή και με εγρήγορση και γενικά με την ίδια φιλοσοφία και ένταση που θα έχουν οι παίκτες, δηλαδή άλλο να παίζεις με μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, αλλά πρέπει να δώσεις το καλύτερο σου εαυτό όπως και τώρα, αλλά είναι ένα παιχνίδι με υψηλή ένταση σε σχέση με τα άλλα. Ναι. Και χωρίς να παραγνωρίζεις το γεγονός ότι και όταν παίζεις στην Τούμπα
οι ομάδες οι οποίες τώρα είναι και κλεισμένων των θυρών προσπαθούν να κάνουν την έκπληξη, να κάνουν τη διαφορά. Αν είσαι Μπόσκος, τελείωσε, καθάρισες. Θα κυνηγάς το σκορ. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι αυτός, να παίξει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να βάλει τις βάσεις για μια
δεν
ακόμη
χωρά, νίκη. Δεν χωράει συζήτηση.
Αυτά τα λόγια, επαναλαμβάνω.
Γιώργο, δεν χωράει συζήτηση.
Πράξη θα φανεί.
Πως αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Δεν
ναι,
χωράει συζήτηση.
Αλλά πράξη θα φανεί.
Απλά στα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Πάντα έχουν διαφορετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά. Έστω και αν λείπει ο κόσμος από την εξέλιξη.
Να πω και ένα στατιστικό που δεν το ξέρετε. Σύμφωνα με αυτά που ξέρω από τον Σταύρο Πετρακόπουλο, τον εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος είναι συνταξιούχος τώρα, ο οποίος μου είπε το εξής. 5 φορές έπαιξε ο ΠΑΟΚ τα Γιαννιού στα 60 χρόνια, πόσα είναι. Σε αυτά τα χρόνια, στα 5 φορές που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τα Γιαννιού, έχει 3 ήττες και 2 νίκες. Δεν έχει ισοπαλία. Επαναλαμβάνω.
Ναι, το κρατάμε.
3 ήττες και 2 νίκες ο ΠΑΟΚ. 3 ήττες και 2 νίκες ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει βγει κανένα αποτέλεσμα ισόπαλο. Αυτά από τον Σταύρο Πετρακόπουλο, μέτρη της στατιστικής και ένας εκλεκτός συνάδελφος που πέρασε από την Ελληνική Ραδιοφωνία.
Εννοείται.
Από ενδεκάδα τι βλέπουμε?
Ακόμη τίποτα. Ακόμη σήμερα ξεκινάνε οι προπονήσεις. Χθες είχαν ρεπό οι παίκτες. Σήμερα θα μαζευτούν το απόγευμα για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Χθες τους είχε δώρο ο Ρασβάν Λουτσέσκο τους παίκτες για την νίκη που πέτυχαν και να ξεκουραστούν και να αποφασιστούν.
Θα δοκιμάσω εγώ. Λοιπόν, μεσαία γραμμή, ω Ντόφ Μεϊτέ.
Δεν μπορώ να σου πω.
Αφού έπαιξαν σβάπ τσιγκάρα στο προηγούμενο, ω Ντόφ Μεϊτέ θα είναι η μεσαία γραμμή.
Δεν θα
σου γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Δεν θα γνωρίζω.
Μούρκου για πίεση με.
Αν την κάνουμε εμείς.
Με Ντεσπότο. Ο Τάισον είναι καλά.
Όλοι οι παίκτες είναι καλά εκτός από τους 2-3 οι οποίοι όταν θα μαζευτούν. Τότε θα μπορούσα να σου πω να έχω μία εικόνα. Τώρα δεν έχω εικόνα.
Κορυφή Μπραντό.
Δεν γνωρίζω. Μπορεί να
είναι ο Τζίμα.
Μπορεί να είναι ο Τζίμα. Δεν ξέρω. Όλα είναι ανοιχτά. Ολοκληρώσαμε
τη συνομιλία μας με τον Γιώργο.
Όλα είναι ανοιχτά.
Δεν βλέπεις κάτι. Κάσου λέει τώρα. Ο Μπραντό θα είναι στην κορυφή. Λοιπόν, Κοτάσκι. Θα την κάνουμε εμείς την δεκάδα.
Κοτάσκι πιθανόν και ο Ζίφκοβιτς. Μπορεί να δοθεί και ευκαιρία. Πάμε παρακάτω.
Καλά, Γιώργο, άρα.
Εντάξει, μας τρολάρει, μας τρολάρει.
Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή τώρα. Άμα να το κάνουμε, να τη γυρίσουμε στο χαβαλέ.
Ο Ράφα Σοάρες.
Ωραία. Πάμε ένα στοίχημα. Ωραία, πάμε ένα στοίχημα.
Δεν πάω. Δεν
βάζω. Α, είδες. Εγώ θα χάσω ένα. Εγώ θα χάσω, πώς το λένε, 100 ευρώ ή θα χάσω ένα.
Όταν θα τελειώσει η προπόνηση σήμερα και θα ξέρουμε όταν μαζευτούν ποιοι, διότι υπάρχει και πολύ μεγάλη ίωση αυτή τη στιγμή.
Άλλο ρε Γιώργο, να είναι καλά οι άνθρωποι, το πιο βασικό. Δεν μιλάμε τώρα για προβλήματα να
παρουσιάσουμε. Μπορεί να σου προκύψει ένα ευνίδιο πρόβλημα.
Εάν προκύψει το ευνίδιο πρόβλημα, να το συζητήσουμε. Αλλά δεν κατάλαβα τώρα κουβέντα αν θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία ή ο Κώστα Φορτούνη στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΠ. Αν θα του αφήσουν εκτό για να κάνουν rotation.
Επειδή δεν γνωρίζει και επειδή ο Ρασβάν Λουτσέσκου κάνει. Να περιμένουμε σήμερα.
Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Ζίφκοβιτς goalkeeper την Κυριακή. Μπορεί. Υπάρχει μια πιθανότητα.
Μπορεί να παίξει ο Ζίφκοβιτς.
Αυτό είπα, ναι, ο Ζίφκοβιτς. Δεν είπα εγώ. Ο Αντρίγια θα πάει να παίξει goalkeeper. Γιατί είσαι μα είπε και αυτό.
Αφού
λέει να πάει στον Αστέρα.
Θα βάλει Βιερίνια μπακ.
Ο Λίρατζης.
Δεν πήγε στον Αστέρα.
Ο Λίρατζης είναι πιο πίσω στη
Ιεραρχία.
Ο Λίρατζης πήγε. Ο Νάζεκ με τον Μιχαηλίδη, καλό δίδυμο. Έχει 6 παίκτες στα χαφ. Μπορεί να δούμε. Θα δούμε. Είναι παρακυρινεμένα.
Μια και πάμε τώρα τα μεταγραφικά. Καταρχάς ο Λίρατζης θα πάει Αστέρα, όντως.
Κατήσει ποσοστό. Δεν πάει κανένας τίποτα. Όλα επιτάπητος μετά τον αγώνα με τα Γιάννενα.
Μετά τον αγώνα με τα Γιάννενα.
Μετά το παιχνίδι με τα Γιάννενα θα συζητηθούν για. Γιατί υπάρχει.
Γιατί μετά
με τον
αγώνα με το Γιάννενα. Ναι, ναι, οκ. Okay.
Θα τελειώσει μια τριάδα αγώνων.
Ναι, και μετά θα έχει τον. Ναι, οκ. Okay, okay. Δηλαδή μετά τις 7 Ιανουαρίου. Πώς θέλει, όχι, συγγνώμη. Μετά τις 18. Ναι, μετά τις 13.
Μετά 14 στα Γιάννενα και μετά τις 15.
Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως παρουσιάζεται, είναι η ομάδα που. Γιατί να έχει ανάγκη από μεταγραφές. Αλλά έχει πει δεξί μπακ και μεσοεπιθετικό. Και εξτρέμ.
Ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή να κάνει το απόλυτο.
Εντάξει, αυτό το. Να μιλήσουμε και για τα μεταγραφικά. Όλοι θέλουν να κάνουν το απόλυτο.
Το απόλυτο.
Να κερδίζουν όλοι. Δεν κατεβαίνει κανένα να χάσει.
Διαφορά με τα παιχνίδια μεταξύ των. που είναι στην κορυφή και παιχνίδια μεταξύ τους, ναι, και θα δει τη διαφορά και τη σούμα που έχει προκύψει, αν θα προκύψει.
Μάλιστα.
Που πιστεύω ότι θα προκύψει, και μετά θα δει ο ΠΑΟΚ το τι μπροστά, κατάφατσα, το τι πρέπει να κάνει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το σκεπτικό.
Δηλαδή
περίμενε, οι μεταγραφικές αναζητήσεις θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ το Γενάρη και τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού
το
Γενάρη.
Αν ο ΠΑΟΚ πάει στο σύνολο,
δηλαδή, μπράβο, βαθμολογική απόσταση θα κάνει μεταγραφές.
Πάντα οι μεταγραφές γίνονται για τον ΠΑΟΚ, είδηστε, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
Ναι, δεν βοηθάει τον προπονητή αυτό όμως. Να τους εντάξει από νωρίς το πρόγραμμα.
Ο ΠΑΟΚ έχει 23-24 παίκτες εις άξιος, οπότε και αν δεν βρει τον παίκτη τον κατάλληλο, δεν θα πάρει.
Εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό σωστό. Προφανώς αυτό καλά κάνει.
Έχει εις άξιος παίκτες, θα δει.
Αυτό το είπε και ο Λουτσέσκο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, μετά το μάτς,
μάτς με το Παναθηναϊκό, και αφού θα δούμε και τα αποτελέσματα που θα έχει φέρει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Με τον,
έχει δύο μάτς με τον Βόλο. Δύο μάτς με τον Βόλο εκτός, κύπελλο πρωτάθλημα. Και μετά παίζει με τα Γιάννενα μέσα, 14 Γενάρη.
Όχι, τα παίρνει όλα ο ΠΑΟΚ.
Παίζει με τα Γιάννενα, μετά παίζει με το Βόλο. Και
όχι, έχει. Άρης ΠΑΟΚ, Βόλος ΠΑΟΚ για το κύπελο. Και μετά ΠΑΟΚ Γιάννενα, και ύστερα τι πάει, το Βόλος ΠΑΟΚ ξανά για το πρωτάθλημα, έχει οριστεί αυτό.
Και μετά παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και αφού τελειώσει αυτή η πεντάδα αγώνων, νομίζω πόσο είναι, τότε θα δει ο ΠΑΟΚ το τι πρέπει να
κοίτα,
κάνει.
Μετά είναι που ζορίζει το πρόγραμμα. Γιατί έχει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Σωστά ξέρεις το πρόγραμμα. Σωστά το ξέρεις το πρόγραμμα.
Μελετάμε τον πρωτοπόρο, τον μελετάμε.
Εκτός και να αλλάξει κάποιες αγωνιστικές.
Και ύστερα πάει τρία συνεχόμενα εκτός. Πανετολικός ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ, Λαμία ΠΑΟΚ.
Εκτός και, ναι, εκτός και άμα διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα με,
αυτό, ναι,
μετά την εκλογή σήμερα στις 2 η ώρα του Μινά Λισάνδρου, εκτός απρόπτου.
Μινάς Λισάνδρου κλείδωσε δηλαδή, ε?
Εκτός απρόπτου.
Ναι.
Πάντα εκτός απρόπτου.
Μινάς Λισάνδρου, ο οποίος και πετυχημένη θητεία του ήταν, και το φορμάτ που πλέον το βλέπουμε καλό, πέρσι και φέτος στην καλύτερη του στιγμή, ήταν η δική του έμπνευση, έτσι.
Επειδή ήταν και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΕΚ, εκτός από αντιπρόεδρος στην ΑΚ και αντιευθύνων σύμβουλος στον Όφη, αλλά είναι ένας καλός τεχνοκράτης, ένας γνώστης του ποδοσφαίρου και γενικά ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ένας καλός νομικός, πολύ καλός νομικός. Είχε να λέει ο Χρυσοβασίλης ο Γιώργος για τον Μινά Λισάνδρου, τον οποίο τον είχε και δικηγόρο κάποτε πριν επιβιώσει. Γενικά είναι ένας άνθρωπος γνώστης πολλών πραγμάτων και μπορεί να δώσει, να βοηθήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό έχω να πω για τον Μινά Λισάνδρου, τον οποίο γνωρίζω, παρότι εσύ τον γνωρίζεις περισσότερο σαν αντιπρόεδρος στην ΑΕΚ, αλλά γενικά είναι γνώστης του ποδοσφαίρου.
Συμφωνώ.
Χρειάζεται το ποδόσφαιρο, εγώ θα πω, ανθρώπους που να έχουν και τεχνοκράτες και το ίδιο να γίνει και στην ΕΠΟ. Εγώ θα πω. Γενικότερα. Και ο Λισάνδρου δεν μου κάνει εντύπωση να πει.
Είναι και χαμηλών τόνων. Είναι και χαμηλών τόνων. Τόσο αυτός,
ναι, δεν θυμάμαι και να έχει δημιουργήσει,
ναι,
κάποια θέματα.
Ναι, είναι χαμηλών τόνων. Τόσο αυτός όσο και ο Μπουτσικάρης. Και αυτός είναι, και αυτός το ίδιο μήκος ήταν. Και ο Μπουτσικάρης. Πολύ καλός.
Ο Μπουτσικάρης, αν θυμάμαι καλά, είχε διαδεχθεί τον Λισάνδρο στην Προεδρία.
Ναι, πολύ καλός δικηγόρος, πολύ καλός άνθρωπο, τέτοιο γνώστης και τεχνοκράτης. Απλά αυτή τη στιγμή ο Μινάς Λισάνδρος φαίνεται σαν φαβορή.
Είπαμε για ΕΠΟ, θα πάει και ο Μάκης. Θα πάει τελικά, τι θα κάνει. Αυτά ξέρεις όλα. ΕΠΟ,
πού να πάει.
Στην ΕΠΟ, πρόεδρος.
Όταν θα έρθει το Πάσχα.
Καλά, όταν θα έρθει το Πάσχα, θα δούμε. Λέω εσύ εκτίμηση. Όταν θα έρθει, θα έρθει. Ναι, θα δούμε τότε, προφανώς.
Είναι ακόμη νωρίς.
Ζυμώσεις.
Να κάψει κάποιον άνθρωπο. Και εγώ λέω, μπορεί να είναι κάποιος από τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν το
ποτέ
τον
ποτόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Το λέω. Γιατί δεν το λες. Μπορεί να είναι
γιατί δεν γίνεται. Ή από την ΑΕΚ ή από τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή.
Είναι ακόμη
χειμώνας.
Ακόμη χειμώνας είναι. Κάτσε λίγο τα καλοκαιριά.
Εγώ εκτίμηση σου ζήτησα. Άμα είναι να περιμένω, θα περιμένω.
Είναι νωρίς. Είναι νωρίς.
Νωρίς. Ναι. Okay.
Νωρίς. Μετά το.
Μετά το Πάσχα, θα μας τα πεις μετά το Πάσχα.
Το Μάιο θα είμαστε καλά.
Α, το πήγαμε. Α, Μάιο είναι.
Μετά τις απονομές σου, λέγατε, τελειώσει η σεζόν.
Μετά στο. Βέβαια, στην Παπαρένα, εκεί με το εσωτερικό του κοφρανθικά. Αν βρεθεί ο ΠΑΟ.
Ναι, αν βρεθεί ο ΠΑΟ. Θα σε περιμένει ο Γιάννης στο κόμφερνς.
Ορίστε.
Θα σε περιμένει ο Γιάννης να σε φιλοξενήσει στο τελικό κόμφερνς.
Εννοείται. Με χαρά.
Κοίταξε με τον Γιάννη, έχουμε περάσει πολύ καλές στιγμές και σε πολλά γήπεδα.
Εννοείται.
Αλλά με μένα δεν έχει περάσει. Αλλά με μένα δεν έχει περάσει, δηλαδή, αυτό θέλω να πεις.
Ωραία, ωραία. Και εμείς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ενώ εσύ εκεί.
Γιατί δεν ήμασταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δεν έχουμε παίξει, δεν είμαστε και μαζί, λοιπόν. Μια χαρά. Έγινε Γιώργο, ευχαριστώ
πολύ.
Εγώ
θα πω μακάρι να έχουμε ελληνική ομάδα στο τελικό του Europa Conference League, μακάρι.
Σε αυτούς που γιορτάζουν χρόνια πολλά, το τρίμερο αυτό.
Ναι, γιατί μεγάλες γιορτές, βέβαια, βέβαια.
Του Φάνη, του Θεοφάνη, του Πρόδρομου.
Θεοφάνεια.
Του Γιαννιού
και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύς κόσμος, πολύς κόσμος.
Χρόνια πολλά και σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε Γιώργο, καλημέρα.
Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Αρχίζουμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
Με τα ντέρμπι.
Το 3-5-2 έχουμε ντέρμπι.
Εκπομπή ντέρμπι.
Έχουμε ντέρμπι σήμερα, βέβαια.
Τα πρώτα ντέρμπι του 24, οι πρώτοι ξένοι διαιτητές.
Ναι, δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Μακάρι να πάνε καλά για να μην έχουμε γκρίνια, γιατί ναι, δεν έχουμε και κανένα διαιτητή.
Απλά ξέρεις, σου διώχνουν την καχυποψία, αυτό μόνο. Σου λέει, ας φέρω
το. Στο Ολυμπιακό Σάκ δεν είναι καν διεθνής ο Σλοβάκος. Ναι. Να κάνει κανένα περίεργο σφύριγμα από εδώ ή από εκεί, θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει.
Εντάξει, ας τον κάνουμε τότε.
Να μην γίνει, λέμε εμείς. Λοιπόν, πάμε, ρεπορτάζ Άρη, Τάσος Πακλατζής.
Δανός διαιτητής στο Άρης ΠΑΟΚ.
Είχε ξανάρθει πέρσι στο ΒΑΡ, νομίζω. Τον θυμάσαι. Πάλι με τον Άρη Παναθηναϊκός. Ποιο ήταν?
Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα.
Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Κάτω θυμάμαι, πού ήταν πέρσι στο ΒΑΡ.
Άλλος ήταν εκείνος.
Δεν ήταν ο Προύτος, ο Δανός. Δανός ήταν.
Όχι. Ήταν άλλος. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, δεν έχει ξανάρθει στην Ελλάδα.
Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Δεν έχει ξανάρθει.
Ελπίζω να μην κάνω λάθος.
Τέλος πάντων, σημασία έχει να τα πάνε καλά.
Είναι,
αυτό,
είναι Δανοϊρακινός. Είχαμε Σουηδοϊρακινό.
Ναι.
Και πρώτο διαιτητή σε Άρης ΠΑΟΚ.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι ο Άρης είναι up and down.
Και αυτός δεν έχει μεγάλη εμπειρία.
Όχι,
έχει
δεν είναι. Και οι δύο προγραμματικά
conference. Δεν έχει.
Και στα δύο προγραμματικά conference. Ναι, ναι. Ήθελα να πω το εξής.
Να πω κάτι. Ναι. Πού είμαστε εδώ.
Τι.
Συνεχίζει τη μάχη του Τσιτσιπά με τον Σβέρεφ. Ο Σβέρεφ έχει πάρει το πρώτο set 6-4 ναι. για το United Cup. Και στο δεύτερο set προηγείται ο Στέφανος 3-2.
3-2 είμαστε, ναι.
Ωραία. Πες.
Καλά έκανες και το ανέφερες. Τάσο, ξέρεις τι έλεγα. Ότι το έλεγα πριν, το συζητούσαμε με τον Γιώργο Μήνο όταν λέγαμε για την προσέγγιση. Ότι πάνε οι ομάδες πολύ διαφορετικά. Ο Πάκου είναι σε φοβερή κατάσταση. Ο Άρης είναι αυτά τα up and down. Το αυτό που του έγινε πάλι στην Τρίπολη. Αντί να το κάνει 3-0, να του το γυρίζει κιόλας. Είναι πραγματικά προβληματικό για τον Άρη. Λέω όμως ότι ο Άρης. Δύο πράγματα. Πρώτον. Έχει δώσει ένα ντερμπί στο Κλέαθρο Βικελίδη, Χαριλάου πήγαν το που εμείς έτσι το μάθαμε. Με διεκδικητή, δηλαδή τίτλου, το κέρδισε με τον Παναθηναϊκό και 2-0 κιόλας. Και είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει την Τούμπα. 0-0. Μπορεί να είναι τυχαία, μπορεί να δείχνει και κάτι λόγο.
Ναι, αλλά πρέπει να δούμε και το timing όμως.
Σωστό.
Βάμπη.
Ναι.
Γιατί.
Δηλαδή έχει μια προσέγγιση με το Μάτζιο. Αυτό θα σα πω σε αυτά τα παιχνίδια, νομίζω.
Ναι.
Και το ξέραμε παλιά με το Μάτζιο ότι την προσέγγιση την έχει σε αυτά τα μάτζια.
Το θέμα να έχει και ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να το υποστηρίξει αυτό.
Σωστό.
Ο Άρης βρίσκεται σε μια πολύ πολύ άσχημη κατάσταση και δεν έχει να κάνει μόνο με την παρουσία του στο βαθμολογικό πίνακα και με τις δύο πρόσφατες γκέλες και με τη Λαμία, δηλαδή όπως έκλεισε το 23, έτσι μπήκε στο 24 και μάλιστα και με χειρότερο τρόπο. Στον Άρη αυτή τη στιγμή αυτό που επικρατεί είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Πολύ μεγάλος προβληματισμός. Και υπάρχουν και διάφορες φωνές. Εγώ θα πω και αγανάκτης ακόμα και αυτό μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Φέτος ο Άρης δείχνει ότι είναι πολύ μακριά από τις προηγούμενες χρονιές, τις τέσσερις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό έχει να κάνει με πολλά λάθη που γίνανε από την αρχή της περίοδου. Δηλαδή, στράβωσε το κλίμα από την αρχή. Και φτάσαμε σε ένα σημείο και μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή, όταν είναι αυτό που λέμε ότι ενός κακού μοίρια έπονται. Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί, το γεγονός ότι δεν έχουν βγει ποδοσφαιριστές από αυτούς που έχει αγοράσει, έχει συμφωνήσει για να είναι βασικοί και γενικότερα όλο το κλίμα, αλλαγή προπονητή. Ο Μάτζιος προχθές έπαιζε χωρίς τα βασικά του δύο χαφ στο χώρο του κέντρου. Δεν θα είχε το Βεστράτη την Κυριακή που είναι
σημαντική απόλυτα.
Αν μη τι άλλο, μια σημαντική απουσία σε ένα χώρο που χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια για να μπορέσεις να αναχαιτήσεις μια ομάδα που βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Έχει έναν αγωνιστικό ίστρο. Έρχεται στο Βικελίδης χωρίς κόσμο. Το Βικελίδης του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το φιλοξενούμενο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά τα ντέρμπι στην έδρα με γεμάτο γήπεδο είναι εντελώς διαφορετικά από το να παίζεις και να ακούγονται φωνές του Παπαναστασίου των παικτών έτσι, χωρίς εξέδρες. Κόσμο. Εξέδρας. Τώρα, ο Άρης θα πρέπει να κάνει κάτι για να το γυρίσει όλο αυτό όσο γυρίζει, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα, αν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει μια θέση, τώρα αυτό το έχει απολέσει. Θα πρέπει να κοιτάξει να μπει να είναι πέμπτος τουλάχιστον, γιατί οτιδήποτε άλλο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αποτυχία. Και υποδέχεται τον ΠΑΟΚ που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και προσπαθεί με κάθε τρόπο η διοίκηση και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να γυρίσουν το κλίμα τουλάχιστον ψυχολογικά. Γι' αυτό και χθες ο Καρυπίδης μίλησε στους αρχηγούς. Οι αρχηγοί κλείστηκαν με τους ποδοσφαιριστές, τα είπανε μεταξύ τους. Συμφωνήσαν ότι όντως η κατάσταση δεν είναι καλή και σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη και οι ίδιοι. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι και αφουγκράζονται από τον κόσμο και στη Θεσσαλονίκη και μέσω των social media ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος γενικότερα από όλη τη χρονιά και από όλη την παρουσία της ομάδας, κυρίως και από αυτές τις αυξομοιώσεις στην απόδοση της ομάδας. Και αυτό έρχεται και το εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές, πράγμα που κάποια στιγμή θα πρέπει να το αλλάξουν, όπως είπαν και οι ίδιοι. Τώρα, εχθές πέσαν υπογραφές και για τον Ρόους και για τον Φετφαντζίδη, άρα
πάει σε κινήσεις μέχρι στιγμής παικτών που λογικά δεν θέλουν χρόνο προσαρμογής, γιατί και ενεργοί και κυρίως ξέρουν την ομάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή να μειώσει το ρίσκο.
Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Φετβατζίδης έπαιζε. Και ο Ρόουζ, ένα παίκτη που ξέρει το Χαριλάου, ξέρει τα αποδυτήρια. Ο Φετβά είναι Έλληνας, ήθελε να γυρίσει. Κανείς δεν λέει ότι έχει ξεχάσει το ποδόσφαιρο. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Είναι, εγώ θα πω, δύο προσθήκες που έπρεπε να γίνουν. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Γιατί αυτό που έλεγε και ο Μάτζιος, ότι θέλουμε παίκτες, θέλουμε άμεσα. Υπάρχει η περίπτωση αυτή του Πιέρ Κορνού, αριστερός, οπισθοφύλακας Γάλλος στην Μακάμπι Χάιφα.
Ναι,
και αυτός έχει συνεχόμενα παιχνίδια, είναι έτοιμος. Μην ξεχνάμε ότι ο Ματαρίτα είναι στη μαύρη λίστα, πέρασε και δεν ακούμπησε. Όπως και ο Πάβησιτς, όπως και
κάπου
ο Κάρλσον.
Κάπου έβλεπα χθες τον θέλει κάποια ομάδα.
Ναι, τον θέλει να πάει στην ευχή της Παναγίας να συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Είναι η Ατάκα, ξέρεις αυτό, είναι η Ατάκα που έχει πέδο. Να πάει στο καλό. Να μην το κατάμε. Ναι, πάμε.
Ναι, γιατί υπάρχουν παίκτες που...
δεν κολλάνε κιόλας, δεν...
Και είναι και βαρύδια, δηλαδή είναι καθημερινά στις προπονήσεις, υπάρχει γκρίνια. Εν τω μεταξύ, να μην πω περισσότερα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έτσι, δεν είναι και σκοπός με αυτός και δεν το συνηθίζω κιόλας, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος απλά υπήρχε. Ήταν έξω από έναν τραυματισμό, ήταν καλά, δεν αγωνιζόταν, γενικότερα για τον Μάτζιο ήταν ως υπάρον. Άρα ο Άρης θέλει, από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Φεράρι, ήταν τραυματίας και έπαιζε με τον Μοντόγια από αριστερά, δεν μπορεί να έχει δύο αριστερά μπακ και να παίζει το δεξί σου μπακ μόνιμα στην αριστερή πτέρυγα, και αυτό είναι πρόβλημα. Θα πάει, το ξέρουμε και το ξέραμε ότι χρειάζεται αριστερό μπακ. Η περίπτωση του Γάλλου φαίνεται να είναι μια περίπτωση που είναι ενός παίκτη που δεν θέλει και μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής, γιατί έπαιζε. Και υπάρχει και η περίπτωση του Καρλίτος.
Αυτό θα σας ρωτήσω. Ναι, γι' αυτό έχεις παίκτες που ξέρουν και τα λοιπά. Μου κάνει εντύπωση. Αλλά το θεωρώ έξυπνο, δεν το θεωρώ, ξέρεις, μια χαρά λύση. Για πες.
Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολο να πας να βρεις ένα ποδοσφαιριστή αυτή την περίοδο χωρίς ποδοσφαιρικά λεπτά στα πόδια του, μέχρι να μπει στη διαδικασία να κουμπώσει με την ομάδα. Θα περάσει καιρός, όπως και να το κάνουμε. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή, την Τετάρτη, ο Άρης παίζει το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ του Κυπέλλου. Δηλαδή, για τις ατόπα απαγωγής, πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το Κύπελλο είναι η μοναδική διέξοδος για τον Άρη. Δεν είναι εύκολο φυσικά. Έχει την ΑΕΚ απέναντί του, που αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και έχει και καλύτερη ομάδα, και δεν μπορεί να το κρύψει κανείς αυτό, είναι ξεκάθαρο. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, η μοναδική διέξοδος είναι αυτή. Τουλάχιστον να παλέψει αυτά τα δύο παιχνίδια, να προχωρήσει μετά και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί μέσω του κυπέλου. Αλλά αυτό χρειάζεται και μεταγραφές. Η περίπτωση του Καρλίτος είναι μια καλή περίπτωση, γιατί ο Άρης χρειάζεται ένα δεύτερο φορ. Βλέπουμε ότι συμπλήρωσε κάρτες ο Μωρόν και θα δηλωθεί από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Έτσι. Συμπλήρωσε κάρτες ο Μπράμπετς. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ο Ρόουζ, έρχεται και ο Βέλεθ.
Εντάξει, είναι, κοίταγα 11 μάτς ο Ρόουζ, 12 ο Φέτφα, δηλαδή φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Έχουν ένα αριθμό. Ο Καρλίτος, αν τον πάρει, έπαιζε με τη.
Και πολύ καλή. Βασικός και έχει ξεχωρίσει,
και
με δηλαδή.
Πολύ καλός, ναι, και τα λοιπά. Ξέρεις, παίχτες δηλαδή, που λες ότι τους βάζω και την Τετάρτη.
Ναι.
Πιο ναι. Εύκολα από ό,τι ξέρω ναι. Εγώ κάποιον άλλο. Τον Κορνού, ας πούμε, για παράδειγμα, ενδεχομένως να θες λίγο γιατί είναι από το εξωτερικό κτλ.
Ναι, ο Άρης όμως θέλει και έναν χαφ. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Είχαμε κάνει μια κουβέντα, μπορεί να πάρει και δύο, και μου είχε πει κιόλα ενδεχομένως.
Και δύο, αλλά έτσι πώς είναι τα πράγματα, ας πάρει έναν.
Ναι, να κάνει μετρημένες σχέσεις. Ναι, ναι.
Γιατί άρχισε πάρα πολύ ο Μάνου Γκαρσία να μπει.
Εκεί τι γίνεται.
Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου, γιατί μπήκε σε.
Έχουν εκτίμηση δηλαδή.
Δεύτερη εγχείρηση συνδρομητική, έτσι διοχτωτική επέμβαση. Και το άσχημο με τον Άρη. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι ήταν στραβό το κλίμα από την αρχή, ότι αυτούς τους παίκτες που έβαλε προχθές ο Μάτζιος να αγωνιστούν, ήδη παίκτες που έρχονται από τραυματισμό, δεν έχουν ρυθμό. Δηλαδή, και ο Σαβέριο που θα μπορούσε
δηλαδή,
να
υπάρξει. Δηλαδή, λες ότι αυτό έπαιξε και ρόλο στο να υπάρξει αυτή η ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί, εντάξει, εγώ ξεκίνησα από το.
Όχι. Απλά βλέπουμε μια αδυναμία σταθερότητα τη ομάδα, γιατί είχαμε φτάσει μετράμε 10 απουσίες τραυματισμένων ποδοσφαιριστών και τώρα ο Παναγίδης μπήκε μετά από ένα μήνα. Το παιδί θέλει χρόνο, τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Φεράρι το ίδιο, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Σαβέριο, που είναι ένας μακάρι τα επόμενα παιχνίδια να βρει ρυθμό, είναι πάρα πολύ καλός εξτρέμ και έχει μείνει έξω από το καλοκαίρι, δηλαδή έχει 4,5 μήνες. Υπάρχουν διάφοροι ποδοσφαιριστές, ο Ζουλ και αυτό σιγά σιγά. Δηλαδή έχει τα προβλήματα τραυματισμών ο Άρης που οφείλονται. Δεν είμαι γιατρός, αλλά νομίζω το γεγονός ότι δεν έγινε η προετοιμασία όπως έπρεπε να γίνει, γιατί
παίζει ρόλο, λάθος, παίζει ρόλο
δεν
αυτό,
έγινε
ναι.
καθόλου προετοιμασία. Για να είμαστε να ακριβολογούμε και να είμαστε ειλικρινείς, δεν έγινε καθόλου προετοιμασία. Αυτά
ήταν μεγάλο λάθος ο τρόπος που προετοιμάστηκε ο Άρης το καλοκαίρι. Αποδεικνύεται τέτοιο έτσι στην πορεία της χρονιάς, βέβαια.
Το πληρώνει. Και ο Μάτζιος δεν είναι, όσο και να λέμε ότι ο Μάτζιος κάποια πράγματα τα διόρθωσε, ο Μάτζιος δεν επέλεξε παίχτες, ο Μάτζιος δεν ήταν από την αρχή και ο Μάτζιος δεν είναι μάγος. Εγώ δεν ξέρω κανένα μάγο Μάτζιο, δηλαδή να πάρει την ομάδα και να την μεταμορφώσει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό το γεγονός βλέπουμε ότι η ομάδα έχει τις αυξομοιώσεις της, έχει κάποιους παίχτες που η ενοτροπία τους δεν είναι αυτή που πρέπει να έχει μια ομάδα με το DNA του Άρη. Δεν μπορεί και δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια τέτοια ανατροπή σε ένα παιχνίδι που πάει να γίνει 0-3 και να τελειώνει 3-2. Δεν την έχω ξαναδεί. Και αυτό πείραξε πάρα πολύ και τη διοίκηση και τον κόσμο και τους ίδιους ποδοσφαιριστές και πολύ περισσότερο τον προπονητή. Αλλά πάνω απ' όλα πείραξε πάρα πολύ τον κόσμο. Και τώρα θα πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα συνεχόμενο πρόγραμμα δύσκολων αναμετρήσεων, έχοντας πάλι απουσίες, αλλά θα πρέπει μέχρι και την άλλη εβδομάδα να εντάξει ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν άμεσα να βοηθήσουν.
Πάντως, Τάσο, ο Άρης του Μάτζιου στα ντέρμπι ήταν ανταγωνιστικός ανεξάρτητα το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τον Παναθηναϊκό τον νίκησε 2-0. Με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια έχασε 1-0, αλλά δύσκολα. Είχε φτιάξει και ευκαιρίες δικές του που θα μπορούσε να έχει βρει κάποιο γκολ. Εκεί δηλαδή που υπάρχει συγκέντρωση, εγρήγορση, συμμάζεμα, ο Άρης δείχνει ότι μπορούσε να ήταν και ψηλότερα στην βαθμολογία. Η ζημιά έχει γίνει στα άλλα μάτς.
Ναι, έχει γίνει, ναι. Γιατί εκεί υπάρχει μια χαλαρότητα και μια αφέλεια, θα έλεγα, συνάμα. Δηλαδή, είναι στατιστικό και το συζητούσαμε με συνάδελφο προχθές. Με τη Λαμία θέλει 35 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι, δηλαδή τα 6 λεπτά του έξτρα χρόνου. Και η μπάλα βρίσκεται στο κόρνερ της Λαμίας και έχει πλάγι ο Άρης. Δεν μπορεί, ακόμα και σε άδειο γήπεδο, δεν μπορεί να γίνει μετάβαση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και να μπει γκολ. Δηλαδή αυτό δείχνει και μια ποδοσφαιρική αφέλεια, έτσι, την οποία την πιστώνεται κάποιος. Και είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν καταλάβει που παίζουν.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να αλλάξει. Προσπαθούν στον Άρη να το αλλάξουν. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν και με αυτούς πρέπει να πορευτεί ο σύλλογος. Θα δούμε τις επόμενες ώρες τι μεταγραφές θα γίνουν και κατά πόσο θα σχηματιζευτεί η ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βεστράτε, που θα μείνει έξω και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και αυτή την κάκωση, είναι μεγάλη απώλεια για το παιχνίδι της Κυριακής.
Είναι, φάνηκε και στο παιχνίδι της Τρίπολης.
Είναι μεγάλη απώλεια.
Ναι.
Θα έχουμε τη δυνατότητα φυσικά και αύριο και μεθαύριο να τα πούμε, κυρίως τα αγωνιστικά.
Εννοείται. Έγινε, Τάσο μου. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Λοιπόν, στο παιχνίδι τώρα του Τσιτσιπά με το Σβέρεφ έχουμε ντέρμπι και στο δεύτερο σετ 4-4. Είμαστε και 40-15 προηγείται ο Σβέρεφ.
Και τώρα έκανε το πρώτο σετ.
Το πρώτο σετ το έχει πάρει 6-4 ο Σβέρεφ. Ναι, ο Γερμανός.
Και τώρα έχει κάνει 5-4.
Α, εσύ τα βλέπεις λίγο πιο.
Ναι.
Εγώ είπα το παρακολουθώ λίγο από το Sports 2 μέσω Netflix. Το βλέπετε, αν θέλετε, την μάχη του Τσιτσιπά με το Σβέρεφ στο United Cup. Λοιπόν.
Πάμε τώρα στον Άρη Γκάτα και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ντέρμπι και ακριβώς επειδή δεν έχει ντέρμπι και έχει μάτς στη Λεωφόρο με τον Πανετολικό, έχει και βλέψεις να τον εξυπηρετήσουν τα αποτελέσματα, είτε να ξεφύγει από τις ομάδες που είναι από κάτω του αυτή τη στιγμή, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, είτε να πλησιάσει να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη Γκάτα, Φατίχ Τερίμ νούμερο 2. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σας, Φατίχ Τερίμ,
καλημέρα Άρη.
Φατίχ Τερίμ νούμερο 2 εγώ.
Όχι, εννοεί το μάτς της Κυριακής.
Ναι, Φατίχ Τερίμ νούμερο 2.
Μετά το και εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν, το Παναθηναϊκό σου λέει, άσοχη, είμαι καλυμμένος. Και στα δύο.
άσο σίγουρα στη,
στο Κλέα Βικελίδη. Ναι, ναι, ναι.
Άσο σίγουρα στο Κλέα Βικελίδη. Ναι. Δεν ξέρω στο Καρασκάκι αν θα ήθελε άσο να πάει στο συν 7, να μείνει στο συν 5 τον Ολυμπιακό, να πάει στο συν 5 και από την ΑΕΚ ή και χείδε τον χαλάει.
Εντάξει, την ΑΕΚ υπολογίζουν περισσότερο.
Οπότε, αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά.
Και θα ήθελαν και μια κρίση. Απ' την άλλη όμως, θα ήθελαν μια κρίση του Ολυμπιακού πριν από τα ντέρμπι. Γιατί ακολουθεί το κύπελλο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Εσύ το όμως μετά σκέφτεσαι, μην αντιδράσουμε εμένα, μην μαζεύουμε.
Και δύο ισοπαλίες, αν προκύψουν στα ντέρμπι, μια χαρά του κάνει.
Ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται,
Άρη.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, είναι φωτογραφική στιγμή όμως αυτή. Γιατί την άλλη εβδομάδα θα συζητάμε άλλα πράγματα.
Καλά,
έτσι είχε πάει και πέρσι το πρωτάθλημα, έτσι θα πάει και φέτος.
Δύο εβδομάδες και τρεις θα λέμε άλλα πράγματα. Οπότε.
Αυτό είναι το ωραίο.
Νομίζω, ναι, ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όποια και να είναι η έκβαση των αποτελεσμάτων, θα είναι μια βάση καταρχήν για συζήτηση, αλλά αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός καταρχήν στο δεύτερο παιχνίδι του Φατίχτερη μέσα σε τρεις μέρες, διότι αρχίζει σιγά σιγά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού να βάζει τις πινελιές του σε αυτό που θέλει να δημιουργήσει τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει την ομάδα ανταγωνιστική, όπως και ο ίδιος είπε, για να φτάσει μέχρι και τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν θέματα. Και κυρίως σε αυτό το χρονικό σημείο, αυτό που απασχολεί περισσότερο τον Παναθηναϊκό, είναι λογικό να είναι τα μεταγραφικά. Και λέω γιατί ναι μεν το παιχνίδι με τον Πανετολικό είναι σημαντικό, όπως όλα τα μάτς. Ναι μεν είναι το δεύτερο μάτς του Τερίμ, το οποίο θέλει να πάει να πάρει δεύτερη νίκη κολλητά στη Λεωφόρο Τερίμ απέναντι στον Πανετολικό αυτή τη φορά, αλλά υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα μεταγραφικά και κυρίως αυτό το θέμα του στόπερ που προαναγγείλει ο Τερίμ. Για να μπει ο Παναθηναϊκός σε ένα δρόμο στον οποίο αγωνιστικά τουλάχιστον θα είναι τα πράγματα πιο συμβατά, ας πούμε, στη συνέχεια. Γιατί στο παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννενα, ο Παναθηναϊκός είχε τους τρεις από τους τέσσερις στόπερ του στα πιτς, εκτός Πάλμερ, Μπράουν, Σέκεφελ και ο Μάγνουσον που έχει το θέμα με το χιαστό. Έπαιξε πάλι με τον Αράο. Οπότε νομίζω ότι μάλλον θα είναι ο Σέκεφελ για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Οπότε θα αλλάξει η εικόνα. Και έλεγα για τα μεταγραφικά, γιατί έχει πέσει στο τραπέζι τις τελευταίες ώρες το όνομα του Γκραβιγιόν. Το ψάχνουν στον Παναθηναϊκό και το ψάχνει και ο Τερίμ. Γιατί αυτό που θέλουν είναι ο παίκτης που θα αποκτηθεί να είναι άμεσα διαθέσιμος για να μπει στην ομάδα. Δηλαδή, όσο το δυνατόν, να έχει περισσότερες παραστάσεις, είτε από παιχνίδια είτε από προπονήσεις ή συμμετοχές, να μην έχει θέμα τραυματισμού και να μπορεί να μπει κατευθείαν να προσφέρει. Κάτι που όπως φαίνεται θα γίνει με τον Λιμνιό, ο οποίος θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ναι, ναι, θα είναι στην αποστολή και μπορεί να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Ναι, ναι, γιατί είναι σε καλή κατάσταση ο Λιμνιός από πλευράς εξετάσεων, εργομετρικών και φυσικής κατάστασης. Είχε δουλέψει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό για να μπορέσει να αποκαταστήσει το πρόβλημα το οποίο είχε το τραυματισμό με το χιαστό. Και θα είναίνει στην αποστολή κατά τα φαινόμενα και ίσως πάρει και χρόνο με τον Πανετολικό. Άρα λοιπόν και ο Στόπερ, το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια περίπτωση του Μαρκάου, ενός παίκτη τον οποίο τον ξέρει πολύ καλά ο Τερίμ και είχε προκρίνει, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός στο θέμα αυτό αναφορικά με τους τραυματισμούς που έχει βγάλει ο παίκτης τον τελευταίο καιρό. Οπότε ψάχνουν στον Παναθηναϊκό έναν πιο έτοιμο παίκτη. Άλλαξε ο προγραμματισμός, είναι η αλήθεια. Είχαν καθοριστεί οι στόχοι επί Γιωβάνοβιτς. Ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν στις διαδικασίες. Αλλά άλλαξαν όλα γιατί πλέον, όπως καταλαβαίνετε, περνούν από την έγκριση του Τερίμ. Δηλαδή, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι αυτός που θα κρίνει στο τέλος και θα επικυρώσει το ποιος παίκτης θα είναι αυτός που θα έρθει.
Ναι, και βλέπω ότι υπάρχει γενικός.
Με εξαίρεση τη μεταγραφή Λιμνιού, η οποία είχε προχωρήσει αρκετές μέρες και είχε δηλαδή συμφωνηθεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Γι' αυτό και η μεταγραφή Λιμνιού συνέπεσε ακριβώς τη μέρα της παρουσίασης και του Φατίχ Τερίμ. Και κάποιοι τότε είπαν ή απόρρισαν ότι πώς, ας πούμε, ανακοινώνεται προσωπικά την ίδια μέρα. Ενώ ο προπονητής είπε ότι θα ψάξουμε να δούμε κάποια στοιχεία. Ενέκρινε και το βιογραφικό του.
Καλά, είχε γίνει μια αυτή κίνηση. Ούτως ή άλλως είχε κλείσει ο παίκτης.
Και ήταν και στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο δεν ήταν μια μεταγραφή που είναι και σε σπανάκριβη αυτή του Λιμνιού. Ήταν μια μεταγραφή η οποία ήταν και μέσα στο πλαίσιο που θέλει ο Τερίμ, δηλαδή να έρθουν στον Παναθηναϊκό Ελληνόπουλα παίχτες που είναι Ελληνόπουλα και μπορεί να χτίσει και το ελληνικό στοιχείο.
Μάλιστα.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πάντως.
Εννοείται. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει ο μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού με τον Τερίμι. Δηλαδή με τον Γιωβάνοβιτς θα γίνονταν μια κίνηση, ένα στόπερ και το πολύ. Ενώ τώρα είχαν ανοίξει κουβέντα πάρα πολύ για τι μεταγραφέ.
Ναι, ναι, τώρα έχει ανοίξει κουβέντα.
Και λογικό είναι δηλαδή από τη στιγμή που αλλάζει ο προπονητή. Πολλές φορές.
Συζητάμε και για χαφ, συζητάμε και για παίκτη στη μεσαία γραμμή, συζητάμε και για αποχωρήσει. Υπάρχει μια δήλωση του μάνατζερ του Τσέριν ότι δεν αποκλείεται να βρει ομάδα.
Είναι για τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, πώς το πε.
Ναι, και να έρθει πρόταση. Ο Τσέριν είναι πολύ hot όνομα τον τελευταίο καιρό. Παίζει και στη Σλοβενία, έχει πάρει και την πρόκληση στο Euro. Έχει κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό.
Αν πιστεύεις ότι θα πάει καλά στο Euro, τον κατάς για να τον πουλήσει το καλοκαίρι.
Ναι, αλλά εξαρτάται και από τον παίχτη αυτό πολλές φορές.
Καλά, εννοείται, μα σου έρθει καλή πρόταση, το συζητήσει και τώρα, προφανώς.
Βέβαια. Να πάρει το momentum τη στιγμή, έτσι.
Ωραία.
Για το εκμεταλλευτή. Αυτά. Μεταγωνιστικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγωνιστική.
Ναι, γιατί θα δούμε και πώς θα το πάει και ο Τερίμ στα επόμενα παιχνίδια και ντέρμπι μπροστά του. Θα καταλάβουμε πλέον καλύτερα τη φιλοσοφία και το πώς θα πηγαίνει τα παιχνίδια του Τερίμ. Γιατί με τον Γιωβάνοβιτς είχαμε μια σταθερά τόσα χρόνια. Ακριβώς. Έτσι γίνεται με τους νέους προπονητές. Όμως χρειαζόμαστε λίγο χρόνο και εμείς. Και ο κόσμος θα καταλάβει τι θα κάνουν.
Και πρώτα απ' όλα την πρόσαγγι στα ντέρμπι.
Σωστό. Έγινε Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν.
Χάσαμε.
Χάσαμε, τέλος.
Χάσαμε 6-4-6-4.
Α, το 1-1 η Γερμανία.
Ο Σβέρεφ νίκησε τον Στέφανο 6-4-6-4 στο United Cup στο τένις.
Το οποίο θα παρακολουθείτε, το παρακολουθείτε μέσω της Earth, μέσω του Earth Sports, μέσα από το Earthflix. Και δεν χρειάζεται και, δηλαδή και ξέρω, κινητό μπορεί να το δείτε, ταμπλετάκι, υπολογιστή, τα πάντα. Δεν έχει
και
μόνο τηλεόραση να έχετε Smart TV. Βέβαια, ακόμη καλύτερα να έχει και μια μεγάλη τριώδη, το απολαμβάνει. Λοιπόν, τι
έχω
άλλο,
το
τι
πρόγραμμα.
Ναι,
το Αγιανιού.
Ναι, ναι, ναι.
Ξεκινάει από
τρεις. Αλλά πρόγραμμα για τον Κραβιγιόν, επειδή θυμάσαι, το έλεγα χθες.
Ναι, να πεις, ναι.
Να πω λίγο το ρεπορτάζ. Δηλαδή, από την Τουρκία το βγάζαμε και το βγάζαμε για το Σάρι. Για τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Αυτό που ανέφεραν ήταν ότι θα πάει ο Ολυμπιακός Ηλίων για τον Σάρι και ο Παναθηναϊκός Κιλοκομοτίβ για τον Κραβιγιόν να του δουν στον αγώνα με την Πασάκ Σεχίρ. Να πάνε να του δουν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει προγραμματίσει ταξίδι για παίχτη στην Τουρκία. Προφανώς γι' αυτό θα δούμε. Δεν το λέει ο Ολυμπιακός,
ναι.
Αλλά δική μας πληροφορία. Λοιπόν, πάμε τώρα με ματσάκια.
Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λοιπόν ξεκινάει το Αγιανιού, 3 η ώρα, Βόλος Ατρόμητος. Καλό ματς, γιατί
ωραίο
και ο Βόλος
ματς.
Έχει ανέβει.
Να λέμε κιόλας.
Ξεκόλλησαν τις τελευταίες θέσεις. Βεβαίως έχασε επαφή κάποια στιγμή, ήταν πιο κοντά στην εξάδα.
Ποιος?
Ο Βόλος.
Ναι,
είναι
τώρα είναι πιο κοντά.
14,
κάτω.
Γιατί ο Αστέρας είναι στους 23 που είναι έκτος. Και παίζει με τον Ατρόμητο, κραστές για τον Ατρόμητο. Έτσι. Βόλος Ατρόμητος.
Αυτό δεν είναι γκολ-γκολ το ματς. Πώς μπορεί
ναι,
να
αλλά το, βλέπω, το βλέπω διπλό.
Το βλέπεις διπλό.
Το βλέπω
ναι,
διπλό και ανέβει ο Ατρόμητος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, okay. Αν με ρωτούσες χωρίς να παίξουν μεταξύ τους, ποια είναι η καλύτερη ομάδα από τις δύο, θα σου έλεγα Ατρόμητος.
Οκ. Τρεις επίσης Πανσεραϊκός και Φυσιά.
Πανσεραϊκός και Φυσιά. 14 βαθμούς ο Πανσεραϊκός, 12ος, 11 βαθμούς και Φυσιά προτελευταία.
Νομίζω
σε κατηφόρα και Φυσιά.
Ναι. Ο Πανσεραϊκός παιδιά έχει χάσει μόνο στη φυσική του έδρα, μόνο
ναι.
Τον Ολυμπιακό και δύσκολα.
Ναι, ναι. Ναι, άσο.
5 ώρα Παναθηναϊκός.
Στον που πρέπει να πάρει και ο Πανσεραϊκός, έτσι.
5 ώρα Παναθηναϊκός Πανετολικός.
Ναι.
Καλά, άσο δεν το συζητάμε.
Άσο από ημίχρονο.
Μπράβο.
Δηλαδή, ναι, δηλαδή,
γιατί και κύπελο μετά με τον Ολυμπιακό.
Άσο από ημίχρονο να μπουν.
Προσέξτε όμως, ο Πανετολικός είναι καλός στο τελευταίο διάστημα. Και είχε
ανοίξει
πετράκης. Το σκορ
ναι.
Και σε Τούμπα και σε Καραϊσκάκη. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν.
Ναι.
Πας για ένα
και είναι και δέκατος, ξέρεις, είναι στους 14 μαζί με Βόλο Πανσεραϊκό. Ένα από το πίσω από τον Όφι,
Ναι, ναι, πολύ καλά. Ναι. Πας για ένα Αστέρας Τρίπολης 5,5. Ο Αστέρας είναι πολύ εκπληκτικός εκτός έδρας, μην το συζητάμε.
Ναι.
Είναι εκπληκτικός. Έχει περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας.
Έχει χωθεί στην εξάδα, έχει 23 βαθμούς. Πας για
ένα, δεν έχει κερδίσει.
Ένα από το πίσω από τον Άρη είναι ο Αστέρας.
Και δεν έχει κερδίσει ο Πας για ένα την πρεμιέρα.
Ναι, αλλά ξεστή, αν δεν κερδίζει. Θα μου πεις ότι υπάρχουν και τα play out.
Κοιτάξτε, και ο Αστέρας είναι
καλός. Έχει κολλήσει με 9 βαθμούς ο Παζιάννα.
Το κλείνει μας εκεί.
Όχι, όχι, αυτό που λες. Δηλαδή, ποιος είναι καλύτερη ομάδα, Αστέρας.
Έχει 2.
Αστέρας, διπλό.
Μπορεί να κάνει. Ναι,
διπλό.
ΑΕΚ ΠΑΟΚ 7,5 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 9. Έχουμε πει ότι λογικά ξεκινάνε από τα goal.
Εδώ είναι goal και pop goal.
Ξεκινάνε από τα goal.
Ναι.
Εγώ για κάποιο λόγο, όχι για την ντέρμπι, γενικώς. Αυτό βλέπω και ισοπαλίες.
Κοίτα, και εδώ για παράδειγμα, λες: ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα του Άρη, η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά είναι ντέρμπι.
Είναι ντέρμπι, το έχουμε δει. Η ΑΕΚ δεν έχει δείξει. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος. Η ΑΕΚ έχει κάνει, από, σου θυμίζω, στο Αγρίνιο 2-2 στο τέλος. Στο ΣΕΣ 2-2 στο τέλος. Δεν είναι δηλαδή αν τη έχει εμπιστοσύνη. Αλλά είναι πιο σε καλύτερη κατάσταση.
Δευτέρα έχουμε μαζί εκπομπή.
Δεν έχει σημασία.
Όχι, λέω Δευτέρα έχουμε μαζί.
Έλα, είπαμε, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι, ο ΠΑΟΚ είναι που έχει διαφορά.
Είπα κάτι, δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμα.
Όφη Λαμία.
Γκολ γκολ με popcorn, παιδί μου, αυτό. Γκολ γκολ και
έτσι. Όφη Λαμία Δευτέρα 8. Α, ο Όφη.
Και αυτό είναι ο Όφη, πολύ ωραίο.
Εγώ λοιπόν θα ρίσκαρα με άσο τον Όφη.
Ναι.
Η Λαμία σε εκπληκτική κατάσταση, τη έχω πολύ εμπιστοσύνη. Πολύ καλή. Ο Όφη, παιδιά, έχει να κερδίσει κόμμα τον Οκτώβριο. Θα πέσει έτσι όπω πάει ο Όφη. Θα μπει σε περιπέτειες.
Όσο δεν κερδίζει, θα μπει σε
περιπέτειες. Ήταν για εξάδα Όφη.
Ναι. Έχει υποχωρήσει αρκετά. Άντε καλά.
Γιάννη 12. Γιάννη
12. Γεια σα. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε εκεί έξω.
Θα τα πούμε Δευτέρα ξανά εμεί, αλλά θα μα ακούσετε γιατί έχουμε και παιχνίδια.
Έχουμε ντερμπάκια, παιδιά.
Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.